Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Je utorok 12. mája roku 2026, no a meniny dnes oslavuje pán Krádza. Vonku tu aj podľa toho vyzerá. Dnes máme Medzinárodný deň ošetrovateľiek. Vyhlásila ho Medzinárodná rada zdravotných sestier a oslavuje sa od roku 1965. Viaže sa na dátum narodenia anglickej ošetrovateľky Florence Nightingaleovej, ktorá založila prvú školu pre ošetrovateľky na svete. Narodila sa 12. mája roku 1820. V tento deň v roku 1635 trnavský kardinál Peter Pázmáň podpísal a vydal zakladajúcu listinu Trnavskej univerzity, ktorá mala spočiatku teologickú a filozofickú fakultu a po 32 rokoch ju rozšírili o právnickú a neskôr aj o lekársku fakultu. No a v roku 1848 na príkaz ministra vnútra Bertalana Semereho vydali v súvislosti s proklamovaním žiadosti slovenského národa zatýkač na Ľudovíta Štúra, ale aj na Jozefa Miloslava Hurbana a neskôr aj na Michala Miroslava Hodžu. Poďme do prítomnosti. Dnes sa v Bratislave zídu Pellegrini, Pavel a van der Bellen. Minister Drucker ohlási spoluprácu s OpenAI. Valo v Bratislave hostí zahraničných primátorov a ministri vlády Pítra Maďara zložia sľuby. Rakúsky prezident Alexander van der Bellen je na návšteve Slovenska. Vzájomné vzťahy označil za vynikajúce a veľmi priateľské. Blízkosť hlavných miest za jedinečnú. Stretol sa s prezidentom Pellegrinim, premiérom Robertom Ficom, ale aj predsedom Národnej rady Richardom Rašim. Prezident Peter Pellegrini verí, že po nástupe Pítra Maďara do funkcie maďarského premiéra zostanú vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom priateľské a stabilné. Zároveň očakáva, že obe krajiny nájdu riešenia otázok súvisiacich s Benešovými dekrétmi bez vyhrotenia sporov. Hlava štátu deklarovala, že urobí všetko preto, aby sa prípadné napätia alebo konflikty podarilo čo najskôr odstrániť a aby sa spolupráca vrátila k pragmatickému prístupu. Pellegrini zdôraznil, že diskusiu o Benešových dekrétoch by mali viesť najmä na technickej úrovni. Donald Trump za nového veľvyslanca na Slovensku vybral krajne pravicového konzervatívca Douglasa Mastriana, ktorý je senátorom v zákonodárnom zbore štátu Pensylvánia. Teraz ho musí potvrdiť senát. V minulosti obhajoval Trumpove tvrdenia o volebných podvodoch a odkazoval aj na hnutie QAnon. Mastriano vo vyhlásení uviedol, že je nomináciou od Trumpa poctený. Veľvyslancom Spojených štátov na Slovensku bol do tohto ročného januára americko-indický právnik a diplomat Gautam Rana, ktorý slúžil od septembra 22. Úrad teraz ako charge d'affaires vedie Heather Rogersová. Ministerstvo vnútra predpokladá návrhy štyroch zákonov, teda predklada, ktoré majú zmeniť fungovanie samospráv. Týkajú sa napríklad združovania obcí, v ktorých nikto nekandiduje na starostu a názov ulíc a verejných priestranstiev. Ide o novely zákonov o obecnom zriadení, samosprávnych krajoch, majetku obcí a majetku samosprávnych krajov. Ministerstvo v tlačovej správe informuje, že tieto návrhy predkladá do medzirezortného pripomienkového konania. Súd v kauze Očistec prerušili do 1. júna pre návrh na spojenie obžaloby s prípadom ex-policajta Romana Stáhla za skutky, ktoré sa týkajú aj tohto procesu. Všetky májové termíny sú zrušené. Stáhl je obžalovaný v prípade ovplyvňovania vyšetrovania kauzy Váhostav. Návrh spojenia prišiel od obhajoby Dušana Kováčika. V kauze Váhostav je obžalovaný Bernard Slobodník. Progresívne Slovensko spustilo online výzvu na odchod Tibora Gašpara z postu podpredsedu parlamentu. Je neprijateľné, aby ako symbol korupcie sedel naraz na lavici obžalovaných a na stoličke podpredsedu parlamentu. Takúto normalizáciu vládnej korupcie dôrazne odmietame, píše sa vo výzve gašparodstup.sk, ktorú môžu občania podpísať. Predseda PS a samozrejme líder Michal Šimečka takisto skritizoval, že právni zástupcovia Gašpara vymysleli právnu kľučku, na základe ktorej sa pojednávanie odročilo o mesiac. Takto sa nespráva nevinný človek, tvrdí Šimečka. Slovenská národná strana navrhuje ustanoviť nový pamätný deň. Deň štátnej vlajky Slovenskej republiky pripadal by na 18. septembra, no nešlo by o deň pracovného pokoja. Návrh už je v parlamente. Zámerom je podľa poslancov SNS posilniť povedomie o význame štátnej vlajky ako samostatného štátneho symbolu. Dátum 18. september sa viaže na udalosti roku 1848, keď slovenský dobrovoľnícky zbor prekročil moravsko-slovenské hranice a vstúpil na územie Slovenska. Revolučné roky 1848 až 49 sú podľa predkladateľov historickým základom slovenskej vlajkovej tradície, z ktorej vychádza aj súčasná štátna vlajka. dajme si aj liberálne okienko, Ivan, nikdy vám to nezabudnem, Korčok, považuje za nepredstaviteľné, aby ríšsky kancelár Friedrich Merz prišiel na oficiálnu návštevu Slovenska po ceste Roberta Fica do Moskvy. Podľa Smeru by mal nemecký kancelár prísť 29. mája. Ak aj Merz na Slovensko príde, podľa Korčoka, to nebude oficiálna návšteva, ale len prejav toho, že spolkový kancelár stráca trpezlivosť s Ficovými krokmi. Opäť by niečo vedia lepšie ako aktéri samotní. Euromordor, už je to tu. Nový 21. balík sankcií bude zameraný na ruský vojensko-priemyselný komplex, uviedla šéfka diplomacie Európskej múmie Kaja Kallasová. O ďalších sankciách podľa nej teraz diskutujú členské štáty. Tvrdí, že krajiny Európskej múmie môžu prichádzať aj s návrhmi, ktoré sa budú týkať tieňovej flotily. Ide o zahraničné lode, ktoré prepravujú ruské ropné produkty a pomáhajú Moskve obchádzať západné sankcie. Zatiaľ posledný 20. balík sankcií bol schválený po dlhých odkladoch koncom apríla. Zameral sa na energetiku, finančné služby a obchod. Cieľom postihov je oslabiť schopnosť Moskvy financovať vojnu na Ukrajine. Európska múmia sa zhodla na uvalení nových sankcií, tentokrát proti násilným židovským osadníkom na okupovanom západnom brehu Jordánu. Doteraz bolo proti najmä Maďarsko, ale výhrady malo aj Česko. Návrh muselo jednomyselne schváliť všetkých 27 štátov. Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová oznámila aj politickú zhodu ohľadom nových sankcií voči predstaviteľom palestínskeho hnutia Hamas. Izraelský minister zahraničných vecí sankcie proti osadníkom odmietol, podľa neho Izrael bude pokračovať v ich podpore. No a premiér Netanyahu obvinil Európsku múmiu z morálneho úpadku po sankciách na izraelských osadníkov, ktorí páchajú násilnosti na Palestínčanoch na západnom brehu. Zatiaľ čo Izrael a USA odvádzajú za Európu špinavú prácu tým, že bojujú v mene civilizácie proti džihadistickým šialencom v Iráne a inde vo svete, Európska múmia odhalila svoj morálny úpadok tým, že vytvára falošnú symetriu medzi izraelskými občanmi a teroristami z Hamasu, uviedla Netanyahuová kancelária v príspevku na platforme X. Španielsko, Írsko a Slovinsko nebudú vysielať Eurovíziu pre účasť Izraela. Pesničkovú súťaž tiež bojkotujú podobne ako Holandsko a Island. Vo Viedni sa očakávajú propalestínske a protiizraelské demonstrácie, pre ktoré sprísnia bezpečnostné opatrenia. Na bojkot súťaže vyzvalo viac ako 1000 umelcov alebo skupín vrátane napríklad Briana Ena, Petra Gabriela či ďalších. Mimovládna organizácia Amnesty International uviedla, že neschopnosť Európskej vysielacej únie vyradiť Izrael, ako to urobila s Ruskom po jeho invázii na Ukrajinu v roku 2022, bol akt zbabelosti a ukážkou očividného dvojakého metra. Britský premiér Keir Starmer má problém, čelí rastúcemu tlaku spolustraníkov, aby rezignoval. Už 70 lejbristických poslancov ho vyzvalo, aby pripravil harmonogram svojho odchodu. Takúto požiadavku premiérovi oznámila aj ministerka vnútra. Podľa televízie ITV sa k výzve pridal aj vicepremiér a minister spravodlivosti David Lammy. Denník Guardian zase spomína ministerku zahraničia Cooperovú. The Times uviedli, že k Mahmúdovej sa pripojili ďalší vysokí predstavitelia vlády, ktorí od Starmera žiadajú rezignačný plán. Denník ďalej napísal, že ministri v útorok na zasadnutí kabinetu premiérovi oznámia, že jeho pozícia je vzhľadom na postoj poslancov neudržateľná. BBC poznamenala, že počet lejbristických poslancov, ktorí výslovne Starmera žiadajú, aby rezignoval alebo stanovil časový plán svojho odchodu, sa neustále zvyšuje. Španielska vláda premiéra Pedra Sancheza čelí obvineniam, že presmerovala miliardy eur z Európskeho fondu obnovy určeného na zvládnutie následkov pandémie covidu do domáceho sociálneho systému. Podľa španielskych médií išlo o viac než 10 miliárd eur, informuje o tom denník Welt. Denník El Mundo informoval, že peniaze z Bruselu boli použité na krytie rozpočtových výdavkov namiesto podpory obnovy ekonomiky po pandémii. Odvoláva sa pritom na dokumenty ministerstva financií zaslané španielskému parlamentu. Európsky zväz daňových poplatníkov označil kauzu za škandál a žiada vyšetrenie, zverejnenie všetkých informácií, ale aj vrátenie peňazí. Španielska vláda naopak tvrdí, že jej postup bol zákonný. Poďme za veľkú mláku. 79-ročný Donald Trump podstúpi 26. mája každoročnú lekársku prehliadku. Prezidentovo správanie a výroky už viackrát vyvolali v amerických médiách debatu o jeho duševnom zdraví. Preventívnu prehliadku absolvuje vo vojenskej nemocnici Waltera Reeda pri Washingtone, ktorá sa o prezidentov tradične stará. Súčasťou bude aj zubná prehliadka. A asi aj treba. Najnovšie Donald Trump vážne zvažuje, že by z Venezueli urobil 51. americký štát, uviedol spravodajca televízie. televízie Fox News po telefonáte s americkým prezidentom. Ten reportérovi Robertsovi zároveň povedal, že ho Venezuela miluje. Bližšie podrobnosti o Trumpovom vyjadrení z telefonického rozhovoru Roberts neuviedol. Podľa ďalších amerických médií ale prezident ako hlavný dôvod svojich úvah spomenul venezuelské ropné zásoby, ktoré sú najväčšie na svete. Donald Trump naznačil, že prímerie s Iránom je tesne pred zrútením. Krátko predtým odmietol najnovší návrh Teheránu, ktorý podľa neho neobsahoval ústupky v otázke iránskeho jadrového programu. Dodal, že iránsky návrh bol doteraz najslabší a ani ho nedočítal. Na otázku, či prímerie s Iránom stále platí, Trump odpovedal, že je neuveriteľne oslabené a vraj na prístrojoch. Po prečítaní toho odpadu, ktorý nám poslali, by som ho označil za najslabší v súčasnosti, povedal Trump na nesúvisiacom briefingu vo valnej pracovni. Naopak hovorca iránskej diplomácie Baghaj uviedol, že iránsky návrh je legitímny a veľkorysý, zatiaľ čo Spojené štáty kládli prehnané a jednostranné požiadavky. Teherán podľa hovorcu žiadal ukončenie vojny, zrušenie americkej námornej blokády a uvoľnenie iránskeho majetku, ktorý zahraničné banky na nátlak Spojených štátov zmrazili. Európska únia jasne odmieta Putinov návrh na Gerharda Schrödera ako sprostredkovateľa mierových rozhovorov. Ak by sme dali Rusku právo vymenovať v našom mene vyjednávača, nebolo by to veľmi múdre, povedala šéfka európskej diplomácie Kalasová. V istom zmysle by sedel na oboch stranách stola. Aj štátny tajomník pre európske záležitosti na nemeckom ministerstve zahraničných vecí Günther Kirchbaum, ktorý na bruselskej schôdzke zastupoval šéfa diplomácie, odmietol návrh ruského prezidenta. Ako viete, sprostredkovateľa musia akceptovať obidve strany, povedal. Podľa neho sa ex-kancelár Schröder nechal v minulosti Putinom veľmi ovplyvniť a nesprával sa ako neutrálny mediátor. Blízke priateľstvá môžu byť legitímne všade na svete, ale nemusia nevyhnutne znamenať, že niekto môže byť vnímaný ako čestný mediátor, dodal. No, fínsky prezident Alexander Stubb tvrdí, že Európa by mala viesť priame rozhovory s Ruskom. Zdôraznil, že ak americká politika voči Rusku a Ukrajine nie je v záujme Európy, potom je potrebná naša priama angažovanosť. A ja sa pýtam, čo ste robili posledných 5 rokov. S európskymi hlavami štátov a vlád sme hovorili o tom, kto nadviaže kontakt, ešte to nevieme, uviedol. Sa asi pozerajú na seba, že kto tam pôjde, kto? Najdôležitejšia je podľa fínskeho prezidenta vzájomná koordinácia, najmä medzi Nemeckom, Francúzskom, Talianskou, Britániou a Poľskom, ale aj severskými a pobaltskými štátmi, hraničiacimi s Ruskom. Či to potom bude osobitný splnomocnec alebo skupina hlav štátov a vlád, to ešte uvidíme, priblížil pre taliansky denník Corriere della Sera. No a poďme na tú Ukrajinu. Bývalý šéf Zelenského kancelárie Andriy Jermak je podozrivý z prania špinavých peňazí, píšu ukrajinské médiá. Protikorupčné úrady oznámili odhalenie skupiny, ktorá legalizovala takmer 9 miliónov eur cez výstavbu luxusných nehnuteľností pri Kyjeve. Jedným z členov tejto skupiny je bývalý vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta, píše sa vo vyhlásení, no jeho meno nie je uvedené. Podľa ukrajinských médií je však spomenutou osobou práve Jermak, proti ktorému vedú vyšetrovacie úkony. Jermak, ktorý bol považovaný za šedú eminenciu a pravú ruku ukrajinského prezidenta Zelenského, na funkciu šéfa jeho kancelárie rezignoval koncom novembra po rozsiahlom korupčnom škandále v ukrajinskom energetickom sektore. Hlavným podozrivým v kauze ovplyvňovania strategických štátnych podnikov a preberania úplatkov vo výške približne 100 miliónov dolárov je Timur Mindič a priateľ a bývalý obchodný partner Zelenského. Pre škandál odstúpili viacerí ministri a niektorí aj zdrhli z Ukrajiny preč. Sekcia vojnoví štváči. Európske krajiny pochybujú o tom, či Spojené štáty vynakladajú správne prostriedky určené na vyzbrojenie Ukrajiny, píše o tom Washington Post s odvolaním sa na diplomatov, úradníkov a poradcov členov kongresu. Ukrajina dostáva od roku 25 americké zbrane, najmä prostredníctvom programu PURL a v rámci ktorého ich financujú európski spojenci. Program mal zabezpečiť stabilné dodávky techniky, ktorú Európa nevie sama vyrábať, najmä systémy protivzdušnej obrany. Americká armáda však v posledných mesiacoch spotrebovala veľké množstvo munície na vojnu s Iránom. Nedostatok zásob sa už prejavuje aj pri dodávkach pre európske krajiny, ktoré budú čakať roky, kým dostanú vybavenie, ktoré si už kúpili. Napätie zvyšuje aj spôsob využívania financií. Časť peňazí určených na nákup zbraní pre Ukrajinu chce Pentagon podľa médií použiť na doplnenie vlastných skladov, z ktorých v minulosti putovala technika na Ukrajinu počas vlády Joea Bidena. Zdroje tvrdia, že začiatkom tohto roka Trumpova administratíva vyzvala niekoľko európskych krajín, aby Ukrajine poslali svoje zásoby rakiet pre systém Patriot. Tieto však odmietli z obavy, že by to oslabilo ich vlastnú obranu. No a dajme si aj jednu zaujímavosť. letisko Milana Rastislava Štefánika v apríli odbavilo najviac cestujúcich v celej svojej histórii. Cez bratislavské letisko prešlo viac ako 360 000 ľudí. Medziročne je to nárast o 145%. Najviac ich cestovalo do Londýna. V minulom roku sme zaznamenávali historické rekordy počtu cestujúcich, no ani počas najsilnejších mesiacov júl a august 25 nepresiahol počet pasažierov 359 000. Tento rok sme už v apríli z hľadiska počtu cestujúcich zažívali počty ako počas minuloročných prázdninových mesiacov a odbavili sme celkovo 360 798 osôb na príletoch a odletoch, hovorí generálny riaditeľ Dušan Novota. Ďalšími najčastejšími destináciami v apríli bol Rím, Barcelona, Košice a Malaga. V apríli zaznamenalo letisko tiež aj svoj prvý 1 000 000 odbavených cestujúcich. Od začiatku januára do konca apríla už odbavilo celkovo 1 039 839 cestujúcich na príletoch a odletoch, čo predstavuje nárast o 147% v porovnaní s rovnakým obdobím vlani, kedy bolo prepravených 421 000 cestujúcich. 1 000 000 tých cestujúcich prešiel letiskom 28. apríla. No a teraz je otázka, že či tí ľudia utekajú zo Slovenska, ako tvrdí Progresívne Slovensko, ale veď aj na príletoch je veľa tých cestujúcich, alebo naozaj sme takí chudobní, že si nemôžeme dovoliť lietať. Ja nehovorím, že chudobní ľudia na Slovensku nie sú, ale niečo mi tu nehrá. Teda aspoň stvrdení Progresívneho Slovenska.
Predpoveď počasia.
Tak a teraz si dáme aj počasie, najprv aktuálne počasie, čo sa týka mapky SHMU. Prší v Tisinci, v Bardejove, ale aj v Dudinciach, Lučenci, Prievidzi, Žiline a v Liesku a na Chopku dokonca sneží, tam je čistá 0 stupňov. No a poďme, začneme teda na východe, čo sa týka teplot, 16 Trebišove, 15 stupňov Celzia v Kamenici nad Cirochou, 14 stupňov zhodne v Košiciach, Prešove, Tisinci a Bardejove, Poprad má 10, Telgát 9, tam je dokonca hmla, 13 stupňov v Rožňave, 13,5 v Lučenci, 13 na Sliači, 10 v Martine a Žiline, 8 v Liesku, 11,5 stupňa v Prievidzi, 12 v Žiari, 13 v Dudinciach, 13 stupňov Celzia v Urbanove, 11 v Nitre, ale aj v Piešťanoch, 9 v Trenčíne, 10 v Senici, 10 aj v Kuchyni, 11,5 stupňa zhodne v Bratislave a v Gabčíkove. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky, od západu postupne ubúdanie zrážok, na východe ojedinele búrky, vo vysokých polohách sneženie, ochladí sa. Denná teplota dnes vystúpi na 14 až 19 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji na Spiši aj na hore hroní väčšinou 9 až 14. Teplota na horách vo výške 1500 metrov len 2 stupne. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. V nárazoch to môže byť až 60. Nad pásmom lesa spočiatku prudký až búrlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Čítal si, ako sa, alebo teda tvrdenie, ako sa nespráva nevinný človek. A mňa by zaujímalo, ako sa správa nevinný človek, ako Kiska, ako Marta Šimečková. Ako to myslel ten...
Ako napríklad Igor Matovič, no? Daňový podvodník.
Vieš, že ako sa správajú oni, ako sa správajú títo nevinní ľudia. No nič, mám to pre teba bombastickú správu.
Ja ešte, počkaj, no? Ja ešte dodám k tomu, kde bolo Progresívne Slovensko, keď teraz zbiera podpisy za odstúpenie obvineného podpredsedu parlamentu? Kde bolo Progresívne Slovensko, keď predseda vlády bol plagiátor? Keď plagiátorom bol aj minister školstva či predseda parlamentu? Zbierali sa podpisy? Či plagiátorstvo tu je v pohode? To sa dá, lebo plagiátori sú zrejme aj oni. Len, samozrejme, to denní gen, alebo denní smečí aktuality na svetlo Božie nevytiahnu. No poď, bombastickú správu daj.
No, končí Smer, hej? A všetko teraz prevalcuje Progresívne Slovensko. Dostanú teda novú, neochvejnú, špičkovú, superinteligentnú, superakčnú posilu. Dávid Puchovský na sociálnej sieti oznámil svoje rozhodnutie obliecť si politické tričko. Lovec hoaxov sa rozhodol vstúpiť do PS. Prvým Puchovského cieľom je vyhnať Roberta Fica z politiky. Na Facebooku sa Puchovský vyznal, že ako štátny úradník a príslušník policajného zboru získa priestor a podporu na prácu v prospech demokratických a bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. Pravda, teda na svoj obraz plný tolerancie len pre tých, ktorí s ním súhlasia. Citujem novú posilu progresívneho Slovenska. Z tohto snama v roku 2023 vytrhla najhoršia vlastizradná proruská a deštruktívna vláda Roberta Fica. K moci sa dostali tí najneschopnejší, prím začala hrať stranická servilnosť a ochota robiť čokoľvek, len aby sa konkrétne ľudia nedostali nikdy za mreže. Konštatuje Puchovský, sťažujúce na manipulácie a útoky od agresívnych jednotlivcov a ich proxy kanálov. A tak sa podľa vlastných slov po odchode z polície stal občianským aktivistom. Lebo vyšší záujem je viac, Adrianko, ako útoky z tých najvyšších politických poschodí, vysvetľuje teda svoj postup Teploš z Rajky. Hej. A samozrejme, ktorému vlastná medicínka absolútne, ale absolútne nechutí, neviem, z akého dôvodu mu to nechutí. Uvedomil som si, citujem ďalej tohto Teplého Rajčana, uvedomil som si, že tam nedokážem naplno realizovať svoje ciele a plány. Začal som uvažovať, čo s tým. Nechcel som sa nečinne prizerať, ale konať, zobrať to do vlastných rúk a splatiť dlh za obrovskú podporu a dôveru, ktorú som od vás celé tie roky cítil. Odo mňa najviac, ja viem. Je to pre mňa radosť a zároveň záväzok. Preto som sa rozhodol vstúpiť do politiky a podal som si prihlášku do progresívneho Slovenska. No, a teraz ešte, aby ste vedeli tie jeho plány a vízie, aby ste, keď budete voliť progresívne Slovensko, za čo volíte. Ja neviem, že nevolte, iba verím, že aby ste vedeli. Vyhnať Roberta Fica a jeho posluhovačov z politiky. Zastaviť ruský vplyv a eliminovať rozmach hoaxov. Keby si sa porozprával ty buzerant s Grölingom, ha? Aby prestal púšťať hoaxy, čo? Ďalšia vec. Vybudovať a zefektívniť silné nadstranické, sebavedomé, bezpečnostné inštitúcie. Čo, zastavme korupciu, teda, prepáčte, oni, kríme korupciu. Zmodernizovať vzdelávanie pre nielen mladých ľudí, vrátane vytvorenia systému silnej prevencie voči extrémizmu a terorizmu od najnižšej po najvyššiu úroveň. A posledné, bojovať za rovnoprávnosť všetkých občanov a občaniek bez rozdielu toho, koho ľúbia. Ako čo, akú rovnoprávnosť si vzali za to, že ty ľúbkážané papeky leštiť, čo? Kto ti čo, kedy urobil, ty debil na Slovensku? Hej, bez toho, čo ľúbia, no, dobre, tak ty ľúbiš papeky a ja ľúbim len bôčik. Každý máme niečo. No, takže, a aby ste vedeli, hej, tie pohnutky, počas posledných vyše 2 rokov som na desiatkách ciest po celom Slovensku videl motivovaných ľudí, ktorí to ani dnes nevzdávajú. Nezdávam to ani ja.
Mm-hmm. Hlavne, že on šíri hoaxy. A...
Čo, stačí ti?
Napríklad, no, on ide niečo hovoriť o hoaxoch. Mnohokrát vypustil niečo a neospravedlnil sa pri za brata sa musel ospravedlniť.
Klame, kúsek klame.
A on bojuje proti hoaxom a proti dezinformáciám. On chce, aby sme boli všetci rovnoprávni. Kde si bol? Puchna. Počas pandémie, keď sme sa tu delili na očkovaných, testovaných, prekonaných a tých, ktorí boli dezoláti, ktorí odmietali toto. Keď tá strana, do ktorej vstupuješ, navrhovala povinné očkovanie. Len tak mimochodom. Toto ti nevadí. Ty hovoríš o slobode. A tvoji budúci koaliční partneri v úvodzovkách demokrati by všetkých, ktorí majú iný ako proatlantický a probruselský názor, by ich chceli povypínať a pozatvárať. Toto je tá tvoj boj za slobodu. Takto si zrejme vy predstavujete slobodu. Slobodu mať len jeden správny názor a všetky ostatné potlačať a umlčiavať. Toto je podľa teba demokratické a za toto ty bojuješ. No to potom si sú? Diktátor, so sklonmi k diktátorstvu, že?
Kde bol? Kde sú moje sexuálne a kdejaké práva, keď mňa chcela opichať cigánka? Ha? V Vtedy si sa neozval? Vtedy ti to bolo, to bolo jedno? Hej?
Že, ale nie,
že ma chce opíchať?
On to schvaloval, veď.
No však. No ale...
Proti hoaxom. A bojoval proti hoaxom. Čo ti mám na to povedať? To sú takí odborníci v tom progresívnom Slovensku, že to, čo oni dokážu, to nikto nevymyslí. To môžem povedať zodpovedne. Napríklad túto pani Štólová mala problém so suchom, čo je na Slovensku. A vyzývala, prosím pekne, vyzývala ministra Tarabu, aby s tým niečo urobil. Ja keď som toto videl, ja som išiel do kolien. To normálne, ako, to je jak v Matrixe.
Máme za sebou najsuchší apríl v histórii meraní. Slovenský hydrometeorologický ústav úplne oprávnene bije dnes na poplach. Ak to pôjde takto ďalej a podľa všetkého to tak vyzerá, môžeme povedať, že to, na čo sme vždy boli zvyknutí, že nám tečie z kohútikov doma voda, už toto leto nemusí byť samozrejmosťou. Minister životného prostredia Taraba, pod ktorého spadá táto agenda, on túto situáciu absolútne nerieši. Ja sa naozaj pýtam, čo robí Tomáš Taraba v tieto dni. Pretože keď sa pozriem na jeho výstupy, keď sa pozriem na jeho tlačové konferencie, na jeho tlačové správy, sociálne siete alebo na jeho slávny podcast. Ja tam nevidím jedinú zmienku o suchu. A to je naozaj kritická situácia. On je minister životného prostredia. Táto agenda spadá primárne pod neho, ale je tiež vicepremiérom. Tak ja hovorím, nech sa podľa toho konečne začne správať. Veď to nie je len o tých funkciách a privilegiách, to je v prvom rade o zodpovednosti, ktorú on a celá vláda má voči ľuďom na Slovensku. Ja ho teda vyzývam, lebo to je úplne prvý primárny krok, ktorý by mu nemala hovoriť opozícia, ale žiaľ, tu sme a hovoríme mu to. Ja vyzývam ministra Tarabu, aby urýchlene požiadal o zvolanie krízového štábu. Krízový štáb je presne to miesto, kde si majú sadnúť po dôkladnej analýze zhodnotiť rizika a navrhnúť nutné a adekvátne opatrenia na to, aby chránili zdravie, životy a majetky ľudí na Slovensku, lebo to je ich zodpovednosť. Nie natáčať si videjka na sociálne siete, hejtovať a ukazovať prstom na všetkých alebo odvádzať niekam pozornosť. Toto je ich zodpovednosť, preto to ich ľudia zvolili, tak nech láskavo konajú.
Mňa by zaujímalo, ale prečo ona tam neuviedla nejaké riešenia, veď keď oni vedia, teda ako by sa to malo robiť. Či to bude jak za Komančanoro? Poručíme vietru dešti.
Neviem, dneska ráno dosť pršalo. Ale je pravda, že...
No, podľa mňa Taraba zobral nejaký bubienok a okolo ohňa tancoval a vyvolával.
No, bo prehovorila do duše a kamaráde poskákala trošku cez oheň, jak Jano Šiga a zapršalo. No aj niekto by tvrdil, že z práškovania, no ale proste nepršalo. Nepršalo dva mesiace alebo koľko, nie? Však strašne dlho nepršalo.
Sucho je, hej.
Je sucho. Dneska trošku teraz prchlo ráno. Chcelo by to viac, samozrejme. Ale by ma zaujímalo, ako ona chce donútiť Tarabu, aby Taraba donútil mraky, aby pustili nejakú kvapku. Toto neviem. Lebo za posledné dva mesiace zamračené bolo ojojoj, len z toho nič nevypadlo však. O čo jej ide? Pochopil si, lebo ja veľmi nie.
Neviem, ako čo mal teraz, akože zasadla by ten krízový štáb a tam by čo vymysleli, že čo? A ako vyriešiť to sucho? Čo? Ako, čo? Objednáme mraky z Juhoslávy? Alebo čo? Čo chcela urobiť? Riešenia, ale to vidíš, to riešenie nemá. Čo by robili oni? Lebo to vraj spadá pod jeho agendu. Čo na ministerstve majú sekciu trvalého dažďa, alebo čo? Ja tomu nerozumiem. A títo ľudia... Táto, čo nememoruje, by chceli vládnuť a robiť Slovensko lepším. No tak by tu pršalo každý druhý deň. Už aj, ešte aj to nebo sa nemohlo pozerať na tú tlačovku, tak radšej spustilo dážď. Prisám Bohu.
No.
Ale táto partia by rada prevzala a poslala do minulosti Fica. Ale veď ste to už raz urobili, keď Fico nevyhral voľby. V 20. roku ste opratí, napríklad Saskári, veď to sú, však to sú progresívni liberáli. Saskári boli vo vláde. Smerodina. Oľano, prevzali ste opratí. A ako to dopadlo? Štát je v prdeli. Šikanovali ste vlastných občanov. Naď chcel povolať armádu proti vlastným občanom, čo neurobil ani Komanč. Ten Jarko Naď, ktorý teraz blúzda po Slovensku a teda naháňa si hlasy. Tak toto nech mi niekto vysvetlí. No a ako to bude vyzerať, Norbert, keď keď sa teda toho Fica konečne vyženú a postavia tú širokú koalíciu progresívci, saskári a ďalší. Asi nejako takto. Král na ťahu teatri, Cigániková so Sulíkom versus Oľajňáci. Počkaj, len musím zapnúť asi zvuken.
Bože, Janka, vieš prečo? Pre toto, Janka.
Braňo, môžem požičať ti na chvíľočku pero, nemusíte mať strach. Počúvaj, stále to vyťahuješ, ja ti to podpíšem. Tu to máš aj s autogramom, dobre?
Tu máš jednu, ďakujem. Keď si chceš, Janka, keď chceš, počúvaj.
Daj si to nad postel, Miško, ja
mi,
budem
tu
rada.
Tu to podpíš, tu na je titulka plusky, vieš to vlastní
plusku? Tak to plusku? Ja vyzerám, fakt.
To vlastní plusku, dobre. Povedz mi.
A vieš o tom?
Penta.
Mišo,
Janka, prečo ty máš takéto krásne články, PR články, že Cigániková na jachte len v maličkých bikinách?
Počkajte, viete čo, dobre,
dajme to
naozaj do nejakej...
Ale pozor, prečo sexy poslankyňa Cigániková provokuje? Prečo sexy, náha Cigániková vystavila hriešne telo? A takto by som mohol...
Si pamätám billboard s nohavičkami.
A takto by som mohol pokračovať, ale vy viete, aj pán moderátor, že keď má niekto...
Braňo, a teraz už môžem?
Keď má niekto média, pán král...
Nohavičky. Billboard to nebol plagátik?
To bolo niekde na internete. V blogu to mala fotku.
No ale vidíte,
ale to zabralo.
Dobre, počúvajte ma,
nie. To chcem dokončiť.
Myšie, že sa neprepadne od hamby v hentej žumpe.
A prečo by som sa mal prepadnúť od hamby? Pravdu,
tak to vyzeralo to vládne.
Môžete.
Pravda je taká, že vieme...
Áno, vy ste to spájali teda.
Pravda je taká,
mal byť teda
že vieme, kto za koho kope. Vieme, kto za koho... Prepač. Dokončím, dobre?
A potom mi dovolíš...
Jedna veta a potom, pani Cigániková, jedna veta. Ideme k ďalšej téme.
Jedna veta. Diváci si urobia obraz toho, kto za koho kope. My kopeme za ľudí, my kopeme za pacientov a my kopeme za to, aby na Slovensku...
Dobre, táto jedna veta, pani Cigániková, ideme ďalej.
Dobre, nebude to jedna veta, lebo bolo kopuje obvinený. Jedna vec. Vášho šéfa som zažalovala za tieto blbé reči a bude sa mi za to spovedať. A jedna z mojich argumentov je, dala som si odmerať, koľko článkov o mne napísali. Neviem, jak sa volá tá spoločnosť, čo vlastní tá všetky... Nie, není to Penta, oni sa inak volajú, tá spoločnosť, čo vlastní všetky tie
mená. Holding, pomôžem.
Vidíš, ty to vieš, no. Tak to som si dala odmerať versus všetky ostatné... Versus, neviem to. A teraz už áno. Všetky ostatné médiá a vyšlo, že viac o mne písali v tých ostatných. Mišo, vieš, prečo o mne píšu, že som sexy? Lebo som sexy. To je celá vec.
Ja lenže... Toto sú ľudia, ktorí chcú vymeniť Roberta Fica.
Ja mám na toto dve slova, nebudú pekné, hej, ale ja to inak neviem nazvať. Toto je provinčný povo. Hej. Toto je niečo, čo môžeš sledovať, neviem, aké reality show z Floridy. Rozumieš, niekde tam v tých karavánoch, čo žijú tí ľudia. Toto je, lebo sa chováme provinčne a toto je. Však ich volte, prečo nie? Ak chcete takýchto ľudí, hej, lebo Cigánikov budeš voliť, lebo je sexy, hej, alebo čo? Doriti. Ona je sexy, ja jej to hodím, až moje deti budú splácať do konca života sekery, ktoré sa vybrali pod mojim menom. To ťa nezaujíma, že? Aj z ktorých ty nič nemáš. Keby aspoň tak bolo, vieš, že tfú, teraz, ja neviem, oni predrbali tam 26 miliard, každý by dostal, ja neviem, 10 tisíc a išli by sme na výlet všetci a potom si povieme, dobre, tak naši parchanti to všetko poplatia, ale my sme som mali ale super 2 týždne niekde. No nie, ty z toho si nič nemal, ale to platíš a takisto tvoje deti. No a tak vidíš to. Vieš, prečo oni píšu, že je sexy? Lebo nemajú už ani o čom písať títo kreténi. Tí novinári sú tak tupí, že nie sú schopní jednu normálnu vec vytiahnuť. Napríklad skritizovať tú vládu. Hej. Za veci, ktoré robí alebo nerobí. Nie. Budeme sa vedieť o Cigánikovej. A ten debilko, ja neviem, jak sa volá? Šipoš, alebo jak sa volá?
Šipoš.
Hej. Šipoš, áno. To
je a jeho ten, toto trápi. Toto je tvoj, Šipoško, môj zlatý, toto je tvoj... Toto je tvoj oný politický comeback, alebo ako, čo je toto? Hej. A tí vaši voliči, čo? Akože, on vytiahol na Cigánikovú, že je, ja neviem čo, jak to povedal, hriešne telo, a že je sexy, a že o nej píše Penta, alebo teda nejaký oný, Hej. A to akože čo znamená, že vy ste lepší než oni? Alebo ja neviem, ako, k čomu je to dobré takéto vyťahovať? Aká informácia k tomu príde k voličovi? Ako sa ten volič môže postaviť teda k tomu a povedať si, že dobre, je taká, my sme takí, hej, a on sa bude mať lepšie. Alebo ten nemá absolútne nič spoločné so životom voliča. Však. Lebo toto je iba o vás. Vy provinčný pôvo. Rejím vám na Floride, v tej najsmradlavejšom nejakom trailer parku, hej, tí ľudia sa správajú lepšie ako vy. Taká je realita. Hej. By som si odplul, ale mám tu drahú techniku.
No, tak si zober vedierko a odpluješ si ešte raz. Strašiť, byť hlúpy a strašiť, to je u niektorých ľudí už bežnou súčasťou ich života. Daj si to vedierko, Norbert, upozorňujem ťa.
No, ale my všetci pôjdeme, proste, no, my všetci nás pozabíjajú, to je jasné, lebo však aj keď Putin išiel na Ukrajinu, tak mal zoznam ľudí, ktorí musia byť eliminovaní okamžite. Takže predpokladám, že by to bolo aj teraz tu. A okrem toho proste sa sem vrhnú aj Severokorejci, aj Čečenci, aj všetci. Takže záchody, chladničky, televízory.
Panny.
No, samozrejme. A deti? A deti? Keď už som vidím takú osprostenú tetku, Ludmilu z Hornej Dolnej, tak už mi lezie na nervy tými svojimi rečami, tak jej hovorím, a už ste vybrali, koho z vnúčat necháte, aby odvliekli? A ona sa na mňa zdesene pozrie. Ale viete, že niektorá tetka povie, že a čo mňa je potom, nech si vyvážne. Áno. A toto je to hrozné, čo sa stalo na Slovensku charakterovo. Toto predsa nikdy nebolo na Slovensku, aby staré mami, teda babičky, aby hovorili, je mi jedno, v čom budú žiť moji vnúci. Toto teraz hovoria voličky Fica.
Vieš, aký ja mám z toho dojem, že čo jej najviac vadí? Že tí Čečenci nechcú jej povymetať pavučiny v dome.
Vidíš,
alebo kde, je... už kde ich má, neviem, ale niekde. Ja si myslím, že toto je...
Stále nechodia a nechodia.
Nechodia. Toto je... Poviem ti jednu vec. Ako, ja neviem, či mala zápal mozgový, čo jej zničilo mozgové bunky. Je to smutné. Hej? Ako... Ja mohol by som si tu z nej robiť srandu, aj čo si aj niekedy robím, a mohol by som na ňu nadávať, ja neviem čo. Hej. A ja nevravím, že to bola bohviaká herečka, neviem čo, hej, ako, ale proste bola. Hej. Toto je tak nedôstojné, to ryti. Kde sú tí ľudia okolo nej? Že nikto by, vieš, že jej povedal, že mama, ja neviem, sestra, Magda, veď poď, ideme na výlet niekam, ideme toto do Tatiera, ideme nikde. Kašli na tie kamery. Prečo? Ale to... Tí, čo ste jej blízky, prečo ju nechránite pred tou vlastnou tuposťou, mi povedzte. Hej. To za každú, čokoľvek ona vybudovala za ten život, za posledné roky, proste s týmito, je to, ničí to, je to nedôstojné. Hej. Ja apelujem nie na ňu, prosím ťa, aj má svoje roky, apelujem na ľudí okolo nej. Hej. Hej, pre Boha živého.
Ale podľa... Hej, ale podľa hlasu, ktorý som tam počul v pozadí, tak ten rozhovor s ňou robil Eňo Korda.
No tak. možno sa potúžili pred tým, ako to urobili, tak potom je to ako, možno je to vysvetliteľné. Možno sa ovinili.
Ale, naozaj je to smutné, keď sa pozeráš na ňo pri takýchto výrokoch. A, no...
Pozri sa, ja, každý, poznáte ma, hej, ako ja, ja nepremárnem príležitosť, že som do niekoho kopol, rozumiem, že z neho urobil debila, alebo ja neviem čo, hej, ako to by som nebol ja. Ale niektoré veci sú už, je to, rozumiete, to už hraničí s nedôstojnosťou toto celé. Hej, nebudem ju komentovať, ako... Apelujem na ľudí okolo nej, hej, to je celé, čo vám pravím, hej, pre Boha živého. Ak ju máte radi, tak ako... Ideme hrať.
Dobre.
Je tam nová táto, nová anketa, tak Boris vám k tomu niečo povie na začiatok.
Prajem všetkým pekný deň a s kým si týkam čafte. Nástroj naše referendá. Viete si predstaviť, keby mal štát k dispozícii takú oficiálnu štátnu platformu, ako je Fiči Media? A keby cez ňu komunikoval so svojimi občanmi? Keby sa mohli ku všetkému vyjadrovať a malo by to aj právne záväzný charakter? Na stránke Fiči Media máte ale aj skúšobný nástroj, ako by to mohlo vyzerať. Nájdeš ho v rubrike Naše referendá. Je tam pre vás všetkých a je pripravený na to, aby ste sa naučili, ako sa môže, ak sa chce, riadiť štát vlastným ľudom. To by bola už skutočná demokracia. Je pravda, že nie každého by bavilo stále sa chodiť pozerať, na čo má odpovedať alebo o čom sa hlasuje. Veď máme milióny oprávnených voličov. Ale už len keby sa zapojilo 200 tisíc, 300 tisíc, 400 tisíc alebo 500 tisíc ľudí, vždy je to viac a vždy je to lepšie, ako keď o všetkom rozhoduje 150 poslancov, z ktorých 78 koaličných zahlasuje tak, ako im prikážu stranickí šéfovia, a tí zas často počúvajú oligarchov, ktorým to v konečnom dôsledku vyhovuje. Nie občanom, ale im. Samozrejme, k tomu je treba upraviť aj zákony a v nich aj kvórum pre platnosť referenda. To len poznámka autora. A keby išlo o naozaj vážnu tému, prišlo by hlasovať ešte viac ľudí. Navyše by si nikam nemusel chodiť, nič by ťa to nestálo. Jednoducho by si len stlačil tlačidlo. A je odhlasované. Už len čakáš, či je viac ľudí s takým názorom, ako máš ty, alebo nie. Predstav si, že sa hlasuje o nejakej dôležitej otázke. Vieš, že sa rozhoduje o niečom veľkom. Prídeš sa pozrieť na referendovú platformu, ako hlasovanie vyzerá. To ak by mohlo byť povolené zobrazovať priebežné výsledky. Ja nehovorím, že by to tak malo byť. Ale každá minca má dve strany. A keď už tam budeš, stačí ti jeden klik a zahlasuješ. Žiadny problém. Prečo by teda ľudia na takúto platformu nechodili hlasovať? Ja si myslím, že by chodili. A konečne by začali mať pocit, že ich hlas má skutočnú váhu neustále a nielen raz za 4 roky. Môžem zodpovedne povedať, že sú medzi vami ľudia, ktorí majú na platforme Fiči Media fiči.to, fici.to odhlasovaných aj 300-400 ankiet. Takže problém to nie je. A ja im za to ďakujem. Lebo aj oni, práve títo aktívni, ale anonymní spoluobčania, sa podieľajú na tom, že táto platforma rastie. Síce pomaly, ale rastie. A s ňou aj nové šance, ako zlepšiť Slovensko. A toto si môžete všetci vyskúšať hojne, ako sa vám páči na stránke Fiči Media v sekcii Naše referendá. A aj otázku si môžete navrhnúť sami. Hocikto. A keď zistíte, aké je to jednoduché, tak tomu dotlačíte tých, ktorí vás zastupujú, aby toto prijali ako štátny nástroj skutočnej demokracie. Ďakujem za tvoj čas strávený vypočutím si tohto oznamu. V Bratislave dňa 7. mája roku pána 2026. Boris Wagner. A ešte technická info. Spustili sme aj kanál na YouTube s rovnomerným názvom Fiči Media. F-I-H-E-E Media. Tam nájdeš viac zaujímavých videopríspevkov aj s určitou dávkou irónie v mojom novom formáte 3B. Bobo bez balastu. Ešte raz ďakujem a nezabudni. Kto som, prezrádzajú moje činy, žiadne keci, čafte všetci.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás zo štúdia Juh.
Pán Adrián, poslucháči, diváci, dobré ráno.
Včera sme sa tak bavili, že niekto, kto nikde nebol, nás ide presviečať, ako to tam je, že? V tom zahraničí. Ja som mal tiež kolegu, ktorý vyrastal na území bývalej Jugoslávie a novinár z Bratislavy, ktorý v Jugoslávii nikdy nebol, ho presviečal. Toho, kto vyrastal v tej Jugoslávii a videl, čo sa tam deje, ho presviečal, ako to bolo. To som sa veľmi bavil na tomto rozhovore. Takisto ty si včera hovoril, že teba presvedča niekto o tom, aké to tam je, a pritom tam v živote nebolo, ty no. si tam žil. Že?
No, áno.
Tak aj my sa teraz budeme baviť o tom, pretože v štúdiu Juh máme človeka, ktorý je naozaj cestovaný. Hej? Keď sme sa bavili dnes ráno, tak hovorí, že od začiatku januára len 10 dní voľna mala, lietal po celom svete. Vrátane Indie, vrátane Blízkeho východu, samozrejme Európa a samozrejme aj Paraguaj. Čiže asi ten človek asi má niečo nacestované a vidí, ako to funguje v tých iných krajinách. Nie tak, ako nám to podávajú v našich médiách slovutných, kde boli maximálne tak autom najstrí, ale videl veci na vlastné oči. A ja teraz v tejto chvíli privítam tú štúdiu Juh, vám všetkým dobre známeho lietajúceho reportéra Milana. Milan, vítaj v našom kolektíve.
Dobré ráno. Pozdravujem ťa, drahý brat. Dobré ráno. Pozdravujem ťa, drahý brat veriaci. Pozdravujem čo najsrdečnejšie vzácneho pána Norberta, všetkých poslucháčov nášho rádia a taktiež, ako je mojím dobrým zvykom, pozdravujem bratislavskú kaviareň, vojnových štváčov, vegánskych komunistov, sojových chlapcov zo sociálnych sietí, zelených grindylových maoistov. Pozdravujem bytosti stratené vo svojej sexuálnej identite a neduhoch duhových kmérov a liberálnych progresívnych centristov. Ďakujem za pozvanie.
Neodpustil si tento príhovor, čo?
No to nie.
Milan, budeme sa baviť samozrejme aj o Paraguaji, ale teraz v tých ostatných týždňoch svetom zatriaslo útok Izraela a Spojených štátov na Irán. Vzdušný priestor bol uzavretý, naši dovolenkári a influenceri z Dubaja sa nevedeli dostať domov. Ty si v tej dobe bol, tuším, v Indii.
Ja som bol v Indii, ja som sa vracal len tak na začiatku.
Ale nebol si na dovolenke, treba povedať.
Nie, k tomu sa chcem samozrejme dostať. Ako si už spomínal, od začiatku roku, ako sme sa bavili, som bol 10 dní doma. Priletel som zo Saudskej Arábie, z pobytu po novom roku 10 dní som bol doma, potom som letel hneď do Indie, z Indie som prišiel na 10 hodín domov, letel som do Paraguaja, vrátil som sa z Paraguaja. Po 14 hodinách som letel do Saudskej Arábie a vrátil som sa vlastne 1.5. Takže ten celý ten čas, kedy toto vzniklo, ja som bol, vtedy som sa vracal, keď to 28. februára ako nastali tie útoky a podobne, ja som sa vracal z Indie, my sme cez Dubaj. My sme mali vlastne veľmi veľký problém dostať sa vôbec z tej Indie, pretože indické spoločnosti odmietli lietať, alebo teda lety nepúšťali a my sme sa nakoniec teda dostali do Indie, teda z Indie do Dubaja a tam vystal ďalší problém, že my sme stále vôbec nevedeli, či odletíme alebo neodletíme. Ja som ti posielal aj správu, ako mi prišlo určite taká notifikácia, ktorá, že pozor, sú útoky, telefón začal zvoniť cez operátora úplne mimo, nedalo sa to ani vypnúť, utekáte do krytu a podobne. Nakoniec sme teda v ten deň odleteli a potom opäť zavreli letisko v Dubaji, takže ja som to mal naozaj, ako sa hovorí, na chlp a prišiel
šťastie.
Som. Šťastie, no. Veľmi zaujímavé je to, že tamtá normálne v tých Emirátoch nejako títo ľudia nejako extra neprežívali, ako to už po tých všetkých nejakých tých útokoch, ako to tam dopadlo, myslím, že tam dvojku terminál, ten jeden dron. Samozrejme zakázané všetko točiť, fotiť, pretože v Emirátoch to neexistuje, aby sa niečo takéto stalo. Myslím, že tam hrozilo 2 roky a 250 tisíc dolárov pokuta, pokiaľ by niekto zverejnil nejaké tie videá alebo obrázky z toho, preto som si to ani nedovolil ti natáčať. Vieš, ja ti natáčam všetko a posielam.
To je pravda.
Takže nakoniec sme sa dostali, to lietadlo letelo s 13 ľuďmi do Európy. Takže hovorím, nejaký veľký exodus sa nekonal a z tých prvých asi momentoch, áno, po tých útokoch, ale letisko poloprázdne a všetko to tam nejakým spôsobom žilo. Zaujímavé je, že po tom útoku toho dronu okamžite sa začalo to všetko opravovať, ten terminál a fungovalo to tak, že my sme si odleteli, samozrejme, že dubajská vláda povedala všetkým, že ktorí sa nemôžu dostať, tak im budú platiť hotely všetko, čo samozrejme niektorí našinci využili a išli od tých luxusných rezortov za štátne útraty. Takže každý si tam vlastne našiel niečo svoje. Samozrejme, že tie útoky, ktoré prebiehali, boli viac menej cielené presne na určité tie ciele, ktoré ten Irán mal veľmi dobre zmapované. Koniec koncov útoky som zažil aj v Saudskej Arábii, čo som ti takisto posielal tú notifikáciu a podstate ja som sa necítil nejakým veľkým spôsobom ohrozený, aj keď teda v tých médiách to vychádzalo rôzne tie články a podobne. Samozrejme, že nejakí ľudia zahynuli, samozrejme, že niečo bolo. Ale ja sa na druhej strane ani ráno nedivím, že každá tá akcia vyvolá nejakú reakciu. A ono to nakoniec relatívne zatiaľ ešte celkom dobre dopadlo v podstate.
Čo kolegovia, ktorí zostali napríklad vysieť v Riade?
No tak nič, išli na hotel. Tí išli na hotel, písali, vrátili sa, mali odletieť, letisko, boli zaznamenané útoky. Inak tam bola veľmi jedna zaujímavá vec. Irán poslal, že poslal drony na Saudskú Arábiu a podobne. A popadalo to tam niekde do púšte, za letisko a podobne. Potom v médiách bolo, a Irán sa netrafil a podobne. Irán, čo potreboval Saudskej Arábii zlikvidovať, to zlikvidoval, dá sa povedať, plus minus s chirurgickou presnosťou. To, že dopadlo niečo do púšte, nebolo spôsobené tým, že by Irán nevedel, čo má trafiť, ale bola to, dá sa povedať, aspoň teda z toho môjho pohľadu, aj teda z pohľadu miestnych demonstrácií a cíli, že pozor, môžeme to takto spraviť, ale čo sa týka kolegov, tak tí nejaké strachy nemali. Bolo tam pár, myslím, že dve kolegyne tým mali z toho hysterický
aj záchod. Historický,
aj historický, aj hysterický, ale tak tie sa veľmi rýchlo ukludnili a inak bolo o všetkých dobre postarané a nikomu sa nič nestalo.
Mm-hmm. Teraz momentálne sa už lieta tak ako predtým, áno?
Momentálne áno. Aj keď teda stále je tam určité zvýšené riziko, že kedykoľvek môžu letisko uzavrieť. Tá situácia je tam veľmi nevyspytateľná. Všetko to závisí od toho, ako sa k tomu postaví USA, čo vyprovokuje. Vlastne sa tam čaká na nejaké to, na nejakú tú rozbušku, ktorá by to mohla nejakým spôsobom spustiť. Ale zatiaľ sa lieta možno s nejakými obmedzeniami v poriadku. Ako normálne sú meškania, na to sa treba pripraviť. Niektoré lety odletia na čas, niektoré majú meškanie 2-3 hodiny, ale to je vec, ktorú vlastne personál v civilnom letectve nejako nedokáže ovplyvniť.
Mm-hmm. Čo domáci? Bavil ste sa s nimi na túto tému, na útoky?
A bavil som sa, jasné, že som sa bavil.
A vidím, že si sa aj bavil.
Tak pokiaľ sa... Ale sme sa bavili, pretože keď človek príde k ním domov a to už keď vás Saud pozve domov, tak to už je veľká podsta. A mám veľmi dobrého kolegu Majida, s ktorým sa poznám snáď 10 rokov. Kedysi sme vozili kráľovskú rodinu pred 9-10 rokmi. A ako domáci Saud a naozaj veľmi vtipne, ja sme sa bavili a jeho otec Ali, ten pracoval dlhé roky pre námorníctvo, takže sme rozoberali rôzne tieto témy a on mi hovorí, že dobre, že Irán sú síce šíti, my sme suniti, že historicky sa moc nemusíme, ale tie útoky odsúdili oni samotní Saudi kvôli tomu, že nech je to medzi tými šítmi a sunitmi akokoľvek, tak možno by som vysvetlil len úplne kratučko rozdiel medzi šítmi a sunitmi. Jeden z tých hlavných dôvodov je ten, že suniti zastávajú názor, že vodca, chalifa má byť volený ako spoločenstvom, alebo teda určitou radou starších, kdežto šíti tí majú za to, že vodca tie jej vetvy má byť z pokrvnej, ale najlepšie z pokrvnej línie proroka Mohameda. A keď ten Majidov otec Ali hovoril o tom, že teda nemusia sa so šítmi, ale že to, čo si dovolili Izrael a USA, ako zlikvidovať celé iránske vedenie a najvyššiu hlavu iránskej spoločnosti Aliho Chamenejního, tak vlastne je to zásah, keď to berieme po tej línii potomkov proroka, tak to si dovolili moc. Na to už aj suniti začali reagovať akože dosť nejakým...
Nepáčilo sa im to.
Nepáčilo sa im to, pretože oni už...
Bratia vo viere.
Bratia vo viere, pretože keď si povedali, že keď dokážu toto spraviť a zlikvidovať v Iráne najvyššie vedenie, tak to dokážu spraviť akémukoľvek inému národu na Blízkom východe. A také tie rozpravy o tom spojenectve a o tom, ako USA ich bude chrániť a neviem čo všetko, tak to dostalo veľmi vážne trhliny, dôvera sa narušila a Saudi sa momentálne začínajú obracať na Ruskú federáciu a začínajú robiť trošku inú politiku. Myslím si, že od 11.5. od včera môžu, myslím, že Saudi do Ruska cestovať, Majid mi hovoril, bez víza. Takže si to nejako tie medzinárodné dohovory, to, čo všetko sa robí v pozadí, tak to sa ani normálne do médií nedostane, ale začali byť veľmi jednak nahnevaní a jednak aj začínajú sa byť cítiť ohrození ani nie tak Iránom, ale skôr s vlastnými spojencami.
No, tak teraz zistili, že tá ochrana tá americká ako si nefunguje. Vedeli by o tom hovoriť aj Bahrajne, v Katare, kde americkí vojaci po zničení základní išli na hotely a podobne.
Áno, no tak bola to dobrá dovolenka asi za slušné peniaze daňových poplatníkov. Čo je teda najzaujímavejší fakt, že ten Irán presne mieril a zlikvidoval za obrovské miliardy dolárov veľmi drahú techniku, ktorá bola ako keby výkladnou skriňou toho celého. A oni presne vedeli, kde mieria. Preto, ako som aj hovoril, keď tie drony leteli a popadali za to letisko v médiách, a Irán sa netrafil, nie. Oni len ukázali, že pozor, keď budeme chcieť, tak zautočíme, ale nešlo tam o likvidáciu civilného obyvateľstva.
Mm-hmm. No ale nie je, ako pre mňa, aj pre laika, je mi až smiešne, že v podstate na stranu Iránu, teda pardon, na strane Izraela sa postavili aj štáty, ktoré sú moslimské. To je tiež divné.
Tak Majidov otec Ali, ten má na to jedno vyjadrenie, alebo jednu myšlienku, to je zo strachu.
Z čoho pramení ten strach?
No, že pokiaľ sa znepáčia, tak proste jednoducho ten, povedzme si na rovinu, ten Izrael má tú techniku o mnoho vyspelejšiu ako tie arabské krajiny. Takže pokiaľ by k niečomu prišlo, tak jednoducho dokáže použiť určite zbrane, ktoré, dáme tomu, tieto arabské krajiny nemajú. Na druhej strane zase tam je druhá vec, že keď si pozrieme ten Izrael z geografickej polohy, tak je obklopený vlastne všetkými moslimskými krajinami. Takže tam je obrovská väčšina, ale čo sa aj báli a čo sa teda aj boja v Saudi je to, že sa budú snažiť niekto nejakým spôsobom, nechcem povedať ako, zničiť na chrámovej hore mešitu Al-Aqsa a postaviť tam tretí chrám. Toho sa boja, pretože je to jedno z veľmi posvetných miest v islame a Saudi sa boja aj tohoto. Že tam tá mešita, to aj povedal starý Ali, hovorí, tá mešita dlho stále nebude. A toho sa najviac obávajú.
No, mali by sa obávať aj veci ako Veľký Izrael, o ktorom snívajú sionisti.
Veľký Izrael, áno, od Stredozemného mora až po rieku Eufrat. No neviem, ako to chcú vyriešiť, ako to chcú spraviť. Tá tendencia je poštvať tam voči sebe tie národy. Niekto sa spolieha na to, že sa šíti pustia do sunitov a naopak, ale zatiaľ sa to nejakým spôsobom minia účinkom, tak dúfam, že to ešte nejakým spôsobom vydrží. A ja mám takú predikciu, že len aby sa ten šítsky a sunitský svet nakoniec po toľkých storočiach nespojil.
Čo by teda znamenalo vymazanie Izraela? Ak sa teda nemýlim, ale zatiaľ to tak nevyzerá, i keď, ak som pozorne počúval, že teda hovoril, že sa to nepáči obom vetvám islamským, to, ako zaútočili Spojené štáty a najmä Izrael, a teda, že vlastne dekapitovali vedenie Iránu, teda tých najvyšších. Čo je v podstate štátny terorizmus. Ja si v histórii nepamätám, že by sa niečo podobné dialo, ale toto už Američania raz spravili, keď zabili najvyššieho veliteľa revolučný gard. A nie je to tak dávno?
Áno. Dokonca myslím, že Trump tam dal, myslím, že to bol generál Sulejmány. Myslím si, že áno. Tak to bolo proste jedna prasprostá vražda. A samozrejme, oni tým, že sú tí šíti, oni to majú trošku postavené inak, tam sa veľmi veľký dôraz kladie na to mučeníctvo a na tú lojalnosť k tým potomkom prorokovým. A toto sa v iránskej spoločnosti veľmi ťažko nesie. Ja som Irán niekoľkokrát navštívil, o tom sme sa bavili aj minule. A ono to nie sú Arabi, oni sú to Peržania. A Peržan, keď nebude mať na chleba, ale za svoju krajinu, za svoj národ, za svoju kultúru, za svoju identitu bude bojovať do posledných síl, ktoré mu budú stačiť.
myslíš, že ten predpoklad, lebo predpoklad bol taký a podľa mňa takto, takto prehovorili Trumpa Izraelci, že tam zničíme, teda dáme dole celé to vedenie a ono sa to celé zosype. Nestalo sa tak. Tak nepochopili teda mentalitu Peržanov.
No.
A ešte som sa bavil, keď teda Trump vyhlásil, že vybombarduje Irán do doby kamennej. 5000 rokov starý národ. Tak minimálne.
5000 rokov starý národ a 250 ročná civilizácia. Ja na to jednoducho nemám slov, pretože už aj keď toto človek si takto zamyslí sa, preberie si to, tak príde mu len také, že s tou morálnou biedou prichádza zároveň aj bieda ekonomická, čo sa jednoducho nejakým spôsobom deje, a vybombardovať jednu z kolísiek ľudskej civilizácie, tak je jednoducho ja neviem, či to vážne ten človek myslel vážne, nie som psychológ ani psychiater, každopádne čo si osobne myslím, tak, že prezident Trump bol určite vydieraný od istého národa a bol mu priložený nôž na krk a buď sa teda zautočí alebo nezautočí. Mňa fascinuje tá
žiaden nôž na krk mu nikto nedával. Položili mu video na stôl. Jednu tak, USBčku alebo mu dali na stôl. Hej.
Alebo. Mňa veľmi fascinuje to, tie vyjadrenia. Musíme zobrať Iránu urán a jadrové zariadenia a neviem čo všetko a podobne, pretože oni nesmú vlastniť jadrovú zbraň ani využívať urán na mierové účely. A ja sa tak dal som si, keď som šoferoval včera sem, tak som si dal takú otázku a hovorím, v poriadku, tak vy sa bojíte, že Irán bude mať jadrové zbranie? Odmietate mu? A čo také Francúzsko a Anglicko, ktoré sa postupne stáva moslimským? Tie, pokiaľ viem, tak jadrové zbrane majú a pokiaľ sa dostane fanatické vedenie do vedenia do týchto štátov, tak na to nikto asi nemyslí, alebo či ja mám zlú úvahu.
Vidíš, to je dobrý postreh.
Neviem, ako ja sa len tak zamýšľam logicky, pretože teraz som...
Šťastie, že Nemecko nemá na to.
Teraz som, či niekto to pre mňa vyskočilo, že chce usilovať o jadrové zbrane. No, hovorím, tak to už hovorím, ja už neviem, ja už nič pomaly ničomu nerozumiem, ale videl som tam teraz video, to bolo tak 2-3 dní dozadu, kde myslím, že sa celá rada mesta, celé vedenie dostalo vyslovene moslimské, veľká oslava, chlapi tam teda oslavovali, že teda, že získali tú moc, ale ani jedna žena tam nebola na tých oslavách, takže ja sa len tak nad tým zamýšľam, že keď sa dostanú tie naozaj tie náboženskí fanatici, ktorí teda v tom prerode tej spoločnosti francúzskej alebo anglickej sa dostanú naozaj do tých najvyšších miest s tou právomocou a dohľadom nad tými jadrovými zbraňami, tak potom mi napadajú rôzne scenáre.
Vráťme sa ešte na chvíľku k tomu Iránu. Mm-hmm. Ty si v Iráne bol, hej? Ano. Čiže vieš povedať, aký ten národ je?
No, národ je... Oni sú jednoducho iní. Ale národ je neskutočne vzdelaný, neskutočne pokorný. Teba, keď tam vidia, host do domu, boh do domu, veľmi sa kladie dôraz na rodinu, na kultúru. Deti od malička čítajú perských básnikov, buď Hafeza, alebo Ferdusiho. Od malička učia sa verše. Ja som mal taký zážitok z Iránu, to bolo v Mašade, to je druhé najposvetnejšie mesto pre šítskych moslimov, a idem po ulici a zastaví chalanisko na motorke a hovorí, že ahoj, a ja hovorím tak ahoj a to rozhovorím tak, pozerám sa tak a on tak pozerá a hovorím, že ty si krásny, a ja tak ja unavený po jetlagu, po lete všetko, a ja hovorím, čo mi chceš tým povedať? Že môžeš prísť, že ja by som ťa chcel pozvať k sebe domov. A ja, no to čo by som išiel, ako k tebe domov, nie? Ako čo? A hovorím, a čo by sme tak robili, nie? A on, že ja ti budem čítať básne. A ja pozerám na to. A
ten
ja
po hovorím, tebe išiel.
Ale počkaj. Ale zase, neviem, čo ťa napadá. Ale...
A ja hovorím, čo jeho napadalo?
A on tak pozeral. A ja tak pozerám. A hovorím, a vieš čo, a dobre, hovorím, také tak. Hovorím, kúsok od afgánskych hraníc, hovorím, tu ma rozoberú na orgány, nikto v živote nenájde. A hovorím, a dobre, neviem, ale intuitívne, lebo vieš, tým, že si letuška, tak dokážeš tie ľudí pomerne rýchlo prečítať behom pár sekúnd. Tak sme nasadli. On niekde volal telefónom, hovorím mu, že so mnou. Amen, my sme vyšli normálne do takých tam, mali také ako keby bytovky, kaskádovi to spravené, veľmi pekne to spravené na úpeti tých hôr. A ja som, on tam prišiel, otvoril tie dvere a tam ma čakala celá rodina. Otec, mama a dve sestry. Tak otcovi som podal ruku, mame som sa uklonil, žene ruku nepodávam. A to bolo pozvanie na večeru.
Len tak cudzí chlap na ulici, poď ideš na večeru.
Počúvaj, vieš si predstaviť, že by naša mama našla nejakého, aby som bol korektný, Afroameričana na ulici. Zobrala ho domov, uvarila mu brinzové halušky a čítala mu Hviezdoslava. No mne sa toto stalo výrajne, akurát teda, že my sme si sadli k stolu, sa poďakovalo sa za jedlo, začalo sa jesť, otec otvoril knihu od Ferdusiho, zobral perského básnika, otvoril to a na strane, ktorú našiel, bol tam prvý verš, ktorý prečítal vo farsi a preložil mi ho do angličtiny, aby ubohý slovenský turista zo Slovenska z toho niečo mal a to bolo vlastne vyjadrenie na to, čo si máme zobrať z toho dňa dnes. Veľmi Iránci...
To bola veľmi tá kniha Kráľov? To on napísal.
Áno, je nás... Áno. Otvoril to, prečítal to, normálne sme sa najedli a nakoniec, keď som odchádzal, tak samozrejme orientálne tanečky, moja rodina je aj tvoja rodina a zase naopak. A dal mi v podstate, podával mi ruku a dal mi tam takú kopu bankoviek, že to je pre mňa. A ja hovorím, ale ja nechcem od vás akože absolútne nič. A on tak hovorí, nie, pretože najhoršie je to, keď odmietneš Peržanovi dar, to je najväčšia urážka, keď mu dáš, ako hovorí sa, že po hube tak to tak nezabolí, ako keď mu odmietneš dar. A on hovorí, viem, že tvoj sen je navštíviť Persepolis. Tu máš niečo, aby si si kúpil v Persepolise. To, čo ti navždy bude pripomínať našu rodinu. Potom sme sa stretli ešte párkrát a cez víkendy oni chodia piknikovať. Oni sa zoberú normálne rodiny do parku, nenechajú žiaden poriadok, pozbierajú si, tam tie rodiny sú, sedia, čítajú si tie verše od Ferdusio, decka sa tam hrajú a žijú takým úplne takým tým osobnejším spôsobom. Ku podivu, ja som nevidel tam vyráňa, to som teda chodil aj po častiach, ktoré boli ako dosť konzervatívne, že by tam niekto mlátil ženy alebo niečo dokonca, čo sa mi stalo 100 rokov. V tej hrane ma dievčatá pozvali na diskotéku, či nejdem. Takže hovorím, tak dievčatá nie, mám tu ľudí, mám tu prácu, ale ako ďakujem. A ja som sa vôbec necítil ohrozenie, keď som sa stratil, tak ma našli vojaci a hovoria, že čo si, kde si, že môžeme sa s tebou odfotiť a takto, a odkiaľ si, áno, výborne, hovorím, zo Slovenska, no vy ste boli Československo, áno, vy ste sa rozdelili a takto, a vy ste v strede Európy, ja na nich pozerám tak, a rieku máte Dunaj, a hlavné mesto Bratislava, ja na nich pozerám, hovorím, odkiaľ to viete, no my sa to normálne učíme na školách o všetkých národoch, my sa učíme kompletnú geografiu, my sa učíme o kultúrach, my toto máme normálne v našich osnovách.
Skoro ako Američania.
Ja som teda tak. No, presne. Čiže ja na Irán nedám dopustiť a nemám ani jednu za tie časy, ktoré som tam chodil, nemám ani jednu zlú skúsenosť. Dokonca mne sa v Esfahane stalo to, že som si odbehol môj fotoaparát, to veľké dielo, drahé, a vieš, lebo igelitky, nákupy, jedno s druhým, baťoch. A asi tak po takých 15 minútach prišlo dievča s chlapcom a hovorí, že prepáčte, že ale vy ste si tam pred mešitou s trasúcimi saminaretmi zabudli váš fotoaparát. Akože, viete, asi tam máte fotky, tak ať o ne prídete. Dávajte si na tie veci pozor.
To by sa ti v Bratislave nestalo pri Dunaji.
No, asi nie.
A možno je to tým, že máš modré oči, že ťa tak všetci mali radi.
Aha, ja viem presne, na čo narážaš. To bolo v tom mašade. Ja som šiela a zdravili, tak sme sa všetci v mašade zdravili, až sme sa uzdravili, ale potom začala jedna vec, ľudia začali chodiť a s deťmi a dávali mi deti a fotku a takto. Potom ma to začalo, už mi to bolo divné, vieš, akože to hovorím, a čím viacej ľudí, a ja už to nejako intuitívne hovorím, toto nie je v poriadku. A potom som zapýtal toho môjho kolegu, pána profesora, ktorý učil v Anglicku na univerzite iránsku a perskú históriu. A hovorím, čo tí ľudia, tí sú ako úplne hotoví. A začal sa smeť, hovorí, no vieš, si bielý, máš modré oči, hovorí sa, že keď má prísť koniec sveta, tak posledný imám príde sem do Mašadu a s najvyšším Mahdým a spolu s Ježišom Kristom budú teda súdiť súdiť svet a hriešnikov a nevedia, kedy, nevedia dňa ani hodiny, ale jediný znak ten, ktorý bude ten najhlavnejší, bude to, že bude mať svetlú pokožku a modré oči. Tak pre prípad, že už by to, nedaj Bože, nastalo, tak každý si chcel spraviť asi nejaké očko, potom som teda nosil okuliare tmavé, lebo už toho bolo naozaj moc. Už to bolo 15 ľudí, 20 ľudí, 30 ľudí a to sa veľmi rýchlo rozkriklo. Takže tam do toho mašadu moc ľudí nechodí, čo teda je pre mňa, čo hovorím, je obrovská škoda. To stojí za to.
Ale tí Iránci, ako dobre, oni tam majú to náboženstvo štátne, moslimské, ale nejakí extra moslimovia nie sú, či?
Vieš čo, ako majú to...
Tak my katolíci, no.
Ja neviem, ja som myslel, že si luterán.
No však...
Že sme luteráni. Nie, vieš čo, pozri. Ideš napríklad do tých odlahlých dedín niekde do hôr, tam je to konzervatívne. Ale to máš napríklad aj na Slovensku v tých dedinách, že tie dedinky také sú konzervatívnejšie, nábožensky založenejšie. Ale... Potom v tom Tehráne tam ani nejak tie ženy úplne zahalené nechodia. Šatky jednoducho majú skôr tak symbolicky. Je zaujímavý fenomén vidieť aj v tej Saudii, alebo napríklad aj v tom Iráne, že tie staršie ženy, ktoré sú, tak chodia zahalené, alebo vyslovene ale tie mladšie už podstupujú tie nejaké tie novšie trendy. Takže nikto tam má ani... Dokonca sa pýtali, že odkiaľ som hovorím odtiaľ, akého si náboženstva. Hovorím, tak poviem pravdu, hovorím, no kresťan. Áno, a kresťan, asi katolík, protestant, Calvin, vymenoval mi tam neviem,
všetky, niekoľko. Že ani,
všetky, ja pozerám na to, hovorím, no tak ako evanjelik podľa uzurského vyznania. A oni, to je dobre, to je dobre. A ja hovorím, a vy nemáte problém s kresťanmi? Hovorím, nie, my máme problém s ateistami. Hovorím, a prečo? No pretože keď si ateista, aký máš, podľa čoho žiješ, aký máš morálny základ, na základe čoho? Dokonca hovorím, my sme mali normálne, mám kamaráda a ten je Žid. A ja hovorím, tu v Tehráne Žid? No tu Židia? Hovorím, samozrejme, že sú tu Židia. Už koľko tisíc ročia mali aj synagógu, ktorú mimochodom im teraz Izraelci sami zničili. A málo kto vie, že tá izraelská komunita má pár miest v iránskom parlamente, nejaké 3, 6, 4. Ale má to zastúpenie. Takže oficiálne zničím nejaký veľký problém. Ja som tam za tie roky absolútne nezažil.
Ale je pravda, že im Izraelci zničili. Hej.
A to teda v miestnej komunite potom ako zničili tú synagógu, ktorú teda oni si tak starali sa o ňu všetko. Ja som videl to video, kde ten rabín plakal a preklinal tých, čo to spravili.
Tak vieš, Noro, nie je Žid ako Žid.
To je pravda.
Veď aj Džalal Sulejman hovoril, že vyrastal v prostredí, kde ráno si dávali čaj, Žid s kresťanom a s moslimom a žili v úplnej pohode. V úplnom súznení. Nikto neriešil náboženstvo, boli to kamaráti. Spolu tam bývali, spolu tam vyrastali. Niekto pravoslávny sedel so Židom, dávali si čajíček.
Veď, kde som to videl. Existuje,
ľudí medzi sebou.
Existuje predmestie Chicago, tam pri vode, Evanston sa to volá. Evanston, Illinois. Je to hneď tesne nad Chicagom. A tam býva veľa bohatých Arabov a veľa bohatých Židov a žijú vedľa seba a nie sú tam žiadne problémy. Nikdy tam nie sú problémy. Sú bohatí ľudia, ktorí sa pozerajú asi na svet inak. Aj na svojho suseda. Každý si chodí do svojho, robí si svoje, ale konflikty nemajú. No. A na druhom konci sveta sa vraždia. Vieš, to je v tom.
Tak im zahrajme.
Dobre
ráno, ešte môžem povedať.
Pán Adrián, vy ste sa mi objavili znovu.
Som sa stratil, ale reštart routera vyriešil všetky veci, ktoré v tomto štúdiu nastali a už sa môžem počuť aj vidieť.
Musím vám prečítať jednu krátku správu, lebo bez tohto toto musíte vedieť. Pokuta 1500 eur za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. V Kvetoslavove. Chlapík predával angoše. Podľa podnikateľa bola chyba odstranená už počas kontroly, no sankcia mu napriek tomu zostala uložená. Finančná správa ju považuje za oprávnenú. No a teraz nech mi povedia potom smeráci, keď sa čudujete, hej, Lacika, ti drbe na tú hlavu sprostu? To naozaj? Ako ste vy normálni? Dáš mu 1500 eur, langoše predáva, koko, za 2 eurá. A ty mu dáš 1500 eur pokutu, lebo tam nie je dlženia mekčeň? Vy ste náckovia, čo máte za problém? Čo?
To sú podstatné veci, dlženia čierku.
Jasne. A 1500 eur pokutu a on to odstráni ešte počas tej kontroly, aj tak mu to naparia? Už nemáte ako vyberať od ľudí peniaze? Už nemáte ako zdierať týchto ľudí? Koľko zadlženia, zamekčenie? 1500 eur? Chlapíkovi, čo predáva langoše? To nie, nepredáva Aston Martin ani Bentley. Rozumieš? Toto je niečo nenormálne. Hej?
Sodoma Gomora.
Lacika. Inteligent. Lacika.
Kokos. Ja som v agentúrkach teda čítal, že bratislavské letisko láme rekordy. Ešte nikdy za jeden mesiac toľko letov neodbavili a príletov na bratislavskom letisku. Čiže dá sa povedať, že Slovač sa nám rozlietala do celého sveta.
Ale možno aj ten Vizér pomohol, že viacej je tam tých
áno,
letov.
Určite pomohlo, lebo tam je tá konkurencia medzi Ryanom a Vizérom, čiže tam sa bijú o tých cestujúcich. Navyše rakúske viedenské letecko, teda Švechat, tam sa zvýšili brutálne poplatky, tak tieto nízkonákladovky odtiaľ odišli a našli si teda základňu v Bratislave, čo je pre nás dobre, lebo tým, že sa bijú, tak tie ceny leteniek sa sťahujú dole, tak za pár eur môžeš vidieť Miláno do hodiny napríklad, alebo Rím, alebo Durres v Albánsku. Môžeš sa tam odviesť. Je tam lacno, čiže taký víkend ťa vyjde oveľa lacnejšie a letecky ako víkend v Tatrách. Na to vem jet. Hej? Ale tým, že ste sa rozlietali, tak asi, a tým, že tu mám letušku a vedúceho vlastne kabíny, tak poďme si niečo povedať bližšie o personále, o tom, čo sa deje na palubách a prečo sa tak deje.
Tak, som veľmi rád, že si otvoril túto tému, pretože môžem ľuďom trošku ozrejmiť celé tie procesy, ktoré prebiehajú vôbec predtým, než tí ľudia vstúpia na palubu lietadla. Ide aj tá letná sezóna, takže ľudia si to môžu všímať. My, keď ideme do práce, tak máme nejaký letový plán. Každý má svoj plán, ktoré lety, ktoré dni operuje. A ľudia často vidia v tom lietadle tie naše úsmevy, ale nevidia za tým tú disciplínu, ktorá tam jednoducho je. A my keď začíname, nie je to tak, ako že ty prídeš do kancelárie, otvoríš si, dáš si kávu a podobne. My sa stretávame hodinu a pol, po prípade hodinu 40, hodinu 20, záleží od kde letíme, čo letíme, aký let operujeme. Predtým na tzv. predletovom briefingu, kde teda si piloti si pripravujú svoje veci, ja ako vedúci kabiny si pripravím svoje veci so svojou posádkou. To znamená, že poinformujem tú posádku, letíme tam a tam, číslo letu je také a také, poletíme na tom a tom type lietadla. Máme tam toľkoto ľudí, máme tam toľkoto detí, máme tam toľkoto infantov, to znamená detičky do 2 rokov, máme tam nejaký po prípade vozničkárov, nejaké zvláštne obmedzenia, po prípade deportované osoby. Podľa toho, čo v tom lete je, tak ja sa tam, si toto ozrejmime, rozdelím im pozície, kto na ktorej pozícii bude. To je prvá vec. Druhá vec je, že si prejdeme postupne všetky takzvané preskúšanie, to posádky moc veľmi radi nemajú, pretože ja sa dokážem pýtať na nejaké také veci, ale praktického charakteru. Dávam hlavne si záležať, čo sa týka zdravovedy, prvej pomoci, aby tá posádka vedela, fungovala. Toto si celé vysvetlíme, poviem im presne, čo budeme robiť, ako bude vyzerať servis, čo očakávam, či robíme tzv. Security search, to znamená, že kontrolujeme to lietadlo, či tam niekto niečo nenechal, alebo či tam nie je nejaký predmet, ktorý by mohol ohroziť bezpečnosť letu pasažierov a celej posádky. To záleží teda, či to lietadlo je priletelo od niekiaľ z mimo Schengen, vtedy sa to obyčajne robí. Pokiaľ je to v rámci Európskej únie, tak security search nie je potrebný. No a počkáme si teda na pilotov. Piloti nám zase zdelia informácie, čo sa týka takisto do biletu, či budú turbulencie, čo môžeme očakávať, či majú nejaké špeciálne požiadavky, po prípade, či my máme nejaké špeciálne požiadavky na nich. Dohodneme si ďalšie bezpečnostné veci a po tomto celom procese my sa odoberáme normálne do lietadla, prejdeme si klasicky cez security, máme tzv. Crew gatey, že nejdeme na security, na bezpečnostnú kontrolu s ostatnými pasažiermi, ale prechádzame si svojimi, obyčajne je to tak, vo väčšine letísk, a tým pádom nám sa skracuje tá doba toho čakania, ideme do toho lietadla, všetko si pripravíme, prídeme do lietadla, zoberieme si svoje checklisty, každá pozícia má svoj checklist, to znamená, je tam zoznam. Budem sa to snažiť vysvetliť pre lajka, pre bežných ľudí úplne čo najjednoduchšie. Je tam zoznam vecí, ktoré musíme skontrolovať z tej svojej pozície. Takže kontrolujeme si núdzové vybavenia, kontrolujeme si, či všetky systémy sú funkčné, ktoré máme v kabine. Piloti majú svoje checklisty, ty si robia svoje. Potom obyčajne príde handlingový agent, ten povie teda dobre, v poriadku, ako ste na tom, môžeme začať s boardingom, idem, vždy sa spýtam kapitána, máme dotankované, alebo ako to vidíš, môžeme začať, ľudia sú, môžeme spraviť tzv. Pre-boarding, že tí ľudia už čakajú v tom gate. A keď my sme pripravení komplet všetko, tak ja len oznamím posádke, že passengers boarding. Takže kapitán to odsúhlasí, boardujeme, robia sa hlásenia, ľudí sa usadzujú. Ja som teda v tej prednej časti kabiny, tých ľudí vítam. My sme sa o tom minule bavili, že keď sa na vás tie letušky alebo tí stevardi usmievajú, to nie, že by vás radi videli. Tak teda, nejako ktorých, no. A budem upa, poviem tak, ako to je, vieš, ako, poviem tak, ako to je, nebudem...
Ty rašíš sa.
No nie, a tak keď máš, vieš, tak odlet 3.50 ráno, no tak... Tiež sa musím ísť pozrieť na toaletu, ako sa tvárim, kým teda začnú ľudia chodiť. Ale my v podstate monitorujeme pri tom nástupe tých cestujúcich pár vecí, a to je to, že či ten človek sa nespráva nejako neštandardne, nejaká zvýšená nervozita, podobne, či ten človek nevykazuje známky nejakého ochorenia, že horúčka, vyrážky, krvácania a podobne. Po druhé, po ďalšie, či ten človek nemá nejaké to podozrivé správanie, ktoré by mohlo zhraničiť, dajme tomu, nechcem ísť do extrému, ale s terorizmom. A v posledných obdobiach si začíname všímať jednu veľmi zaujímavú vec, ktorá sa začala diať v civilnom letectve po celom svete, a to je tzv. Human trafficking, a to znamená únosy ľudí. Takže nepoviem na to, ako to robíme, ale zameriavame sa na to, sledujeme tie situácie neštandardné, ktoré ti a za tie roky už v tom civilnom letectve máš nejaké to know-how navnímané, že čo od koho môžeš očakávať, a záleží to samozrejme aj od liniek. Takže my si toto pekne všetko spravíme, nabordujeme, batožina sa uloží.
Dobre, zastavím ťa. Hovoríš únosy ľudí. Mm-hmm. Čiže niekto nejakú babu a ide s ňou a tá sa musí tváriť, že nič sa nedieje, hej? Ako ti dá najavo, že je v probléme?
No, závisí, ako mi je stave. Ako, našťastie, mi sa to nestalo. My sme mali len jedno podozrenie, nakoniec z toho vznikla nejaká fraška. Ale všímaš si tam určité tie znaky, ktoré sú, že ten človek je... Oni bývajú, alebo teda tak, ako sme boli školení, ako sme čítali niektoré tie reporty z iných aerolíní, kde sa to stalo, že tí ľudia sú buď pod nejakými návykovými látkami, nekomunikujú, alebo máš neštandardnú situáciu, že s deťmi dvaja chlapi vedú malé dievča alebo niečo podobné. A to už je taká situácia, že už ti niečo napadne, takže sa na to zameriaš.
Ale je taký znak, takou rukou, toto mu ukáže.
S tým, áno. No. Ja viem. Hm. Viem. Aj takto, my ako jasne o tom znaku vieme, ale obyčajne, čo sme sa bavili aj so psychologami, alebo keď sme mali školenia, tak, že tie obete sú koľkokrát tak vystrašené, alebo tak vypnuté, že nemôžeme sa spoliehať na to, že nám niekto niečo ukáže, skôr sa teda spoliehať na ten nejaký ten vlastný úsudok, a samozrejme musí človek konať tak, aby nevzbudil paniku, aby z toho nebol zase nejaká bulvárna vec v civilnom letectve, čo sa teda ako dosť pomerne často stáva. Takže na toto si dávame pozor. A takisto si sledujeme aj tých pasažierov, pretože pokiaľ napríklad to na tých ľuďoch vidíš, a že sú nejakí nervózni, alebo sú zdrogovaní, alebo takto, tak to všetko ja od príchodu ja to vylúčujem z prepravy. Pretože v tých 11 kilometroch čo vyriešiš? Na tej zemi niečo vyriešiš, áno. Ale pokiaľ ti tam nastane nejaký konflikt a to ako vždy to teda poviem kapitánovi, on vlastne on ako veriteľ lietadla a zodpovedný za ten let, za ten celý let a je to ako jeho rozhodnutie, ale v praxi je to tak, že ten povie, máš podozrenie a za tie roky mi už sa, za 7. marca bolo 14 rokov, čo lietam. Takže za tie roky my sa už poznáme. Dobre, v poriadku, chceš niečo podpísať, vylúčime hotovo. Na niektorých letiskách to funguje tak, že už príde handlingový agent priamo a povie, vieš čo, mám tam skupinu, chlap tam láti ženu ako žito a oni letia ako s vami. No hovorím, tak neletia. Ani jeden, ani druhý. Pretože pokiaľ toto... My sme volali aj policajtov, hovorím, vylúči. Ja to na palubu jednoducho nechcem. Za kapitánom hovorím, toto sa deje, nebereme, hotovo. Takže
si v podstate ako vedúci kabíny si vlastne keby veliteľ tej kabíny, hej, kapitán lietadla, ale to, čo sa za dverami kapitánskej kabíny odohráva, tam veliš ty.
Áno, v podstate áno. Dá sa tak samozrejme, že ono je to lietadlo je vlastne taký malý štát. V tej hierarchii je to tak, že kapitán, si to zoberme, snaží sa to vysvetliť nejako tak úplne jednoducho, ako keby... vieš, nejaká tá hlava toho štátu, prvý dôstojník, zástupca a potom ja ako vedúci kabiny a ostatní členovia posádky. Zaujímavosťou je, že keď sa ľudia sa často pýtajú, alebo že a prečo ste tu teraz traja? A prečo ste tu štyria? A prečo vás je tu päť? No ono to závisí od typu lietadla, pretože
na každé lietadlo potrebuješ ale skúšky aj ty ako letuška?
No samozrejme. Ale na každých 50 miest v lietadle musí byť jeden palubný personál, jedna letuška. Čiže keď si zoberieš, že máš 149 miest napríklad, tak sme tam traja. Keď si napríklad zoberieš klasický Boeing 737-800, tak sme tam štyria, lebo tam je kapacita 189, samozrejme závisí od konfigurácie a čím väčšie lietadlo, tým viacej je personálu. Málo ľudí vie o tom, že na tých 50 miest je to robené hlavne vypočítané alebo vymyslené tak, že keby bola nejaká, nedaj Bože, núdzová evakuácia, núdzová situácia, ty to, Adriánko, vieš, ale diváci alebo poslucháči budú možno prekvapení, personál by mal, alebo respektíve musí dostať všetkých ľudí z lietadla do 90 sekúnd.
No, pri tej panike?
No, pri tej panike, závisí podľa teda, aký národ vezieš, my sme raz som mal prípravu kabiny na núdzové pristátie, to bolo v Tunisku, kapitán, my sme zase sú na to postupí a teda ja som zastanca toho, že vždy ľuďom poviem pravdu, nie akákoľvek, aj v tom lietadle. A hovorím, pripravíme, máme na to špeciálne hlásenie a takto musíme, asi sa budeme musieť pripraviť na núdzové pristátie a nám sa nevysunul vtedy, takto im signalizovalo v kokpite, že sa nevysunul podvozok. Ten podvozok vysunutý bol, zase podzemné zložky z veže pozerali ďaleko hľadom na naše lietadlo, hovorím, môžete pristáť, máte teda ako vysunutý podvozok, ale tú kabinu sme pre istotu pripravovali. A pokiaľ niekto čakal, že bude panika a niečo ako toho taký štýl, že Pane Bože, všetci tady chcípnem, alebo čo? Nie. Tam bolo hrobové ticho. Tí ľudia presne robili to, čo sme im povedali, pretože my tam nie sme od toho, aby sme servírovali nejakú kávu alebo nejaké jedlo, my sme tam predovšetkým od bezpečnosti. A tá bezpečnosť je priorita a my sme na to jednoducho cvičení aj za cenu toho, že by sa nám niečo malo stať, aj keď sa hovorí, chrániš prvý seba a potom ako môžeš niečo, ale pri tej evakuácii za tie roky si tak nadrilovaný, že jednoducho ti automaticky všetko nabehne presne to, čo máš robiť. Takže naozaj tie posádky máme kvalitné a vlastne aj tým, že sa na tej, ako som hovoril, tej predletovej príprave, že sa bavíme o tých otázkach, o tých bezpečnostných postupoch, čo budeš robiť vtedy, keď nám bude horieť trúba, čo budeš robiť vtedy, keď budeme mať nejakého agresívneho pasažiera, čo budeš robiť vtedy, keď budeme núdzovo evakuovať. Toto celé si prejdeme v tom balíčku, pár otázok, ako, a to vidím, že tí ľudia ako sa chytajú, pokiaľ hlavne niektorí tí noví, tak majú ešte takú trému, taký strach. Ale vždy hovorím tým posádkam aj tým novým kolegom, pokiaľ nestíhate, ja vám pomôžem, pokiaľ neviete, ja vás naučím, ale pokiaľ sa vám nechce, ja to zvládnem bez vás.
No, tí, čo by sa pýtali, že na čo sa chystáte na takéto, keď zveže tam pozreli kukerom a videli, že je vysunutý podvozok, on môže byť vysunutý, musí byť zaistený, že? No, tak
presne tak.
Treba byť nachystaný na všetko však.
Presne tak.
V 2009 pristával takto ešte Sky Europe, tuším, tiež sa pristávalo núdzovo, pretože tiež signalizovalo, že podvozok nie je vysunutý, ale tiež bola vizuálna kontrola, pristálo sa v pohode. A ja som mal dva dní na to letieť do Londýna, prvýkrát. Ani mi to nechceli povedať, chalani radšej, že aby ma nevyplašili, ale áno, keď sa zaujímaš o letecké nehody, lebo nie, keď sa zaujímaš, že chceš niekam letieť, čo ti vyskočí na mobile, letecké nehody.
Vieš čo, ja zase prišiel som k našim a mama pozerala so synovcom, lebo ten prostredný, ten chce byť pilot, vieš. Mm-hmm. Tak, má 8 rokov a pozerali letecké katastrofy.
To je najlepšie, to je super.
Áno, a ja prídem domov a hovorím, a čo pozerať? A ona, on nechce ani rozprávky, on sa chce pozerať na tie letecké katastrofy a jeho to tak baví a babka pozrie, ako to lietadlo spadne a ja hovorím, chystáte mi osud, alebo čo sa pozeráte, čo sa môže nastať. A mali na to pozerať ako na svätý obrázok a potom, a prečo sa to stalo a hen takto. No to
inak tie nehody sú na jednej strane zase požehnaním, lebo vďaka tým nehodám sa tá letecká doprava o mnoho teda zlepšila a je bezpečnejšia. Problém, v čom ja vidím, je, že keď aj na niečo, ono to strašne dlho trvá, než to vyšetria, keď to vyšetria, než sa to aplikuje naprieč celou planetou na tých lietadlách, kde to, povedzme, to treba urobiť, hej, tak to trvá strašne dlho. Hej. A medzi tým tí ľudia proste sú, ako vlastne žijú, no, riskujú. Hej. Nie je to také rýchle, jak by to malo byť, podľa mňa. Hej.
Trvá to dlho, pretože oni najprv musia to komplet všetko prešetriť, potom sa robia modelové situácie, keď teda navrhneme takéto riešenie, či sa to bude dať uplatniť v praxi, či to pôjde, a ono naozaj to veľmi, 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 veľmi dlho trvá. Tam na tom robia stovky a stovky ľudí. Ty, Adriánko, vieš, ako som ti posielal z Ahmedabadu tie videá, kde som bol na tom mieste, kde padlo to lietadlo priamo na tom mieste, to bolo minulý rok a to bolo to ako veľmi silný emotívny zážitok, pretože tam človek chodil a videl tam aj nejaké tie kúsky uniformy od kolegov alebo záchranné vesty a naozaj to je veľmi silný zážitok. My sme boli všetci z toho otrasení, ale na druhej strane sme si aj uvedomili to, že naozaj tá bezpečnosť je dôležitá a že samozrejme, ja som tomto fatalista, že pokiaľ ti tá sviečka má zhasnúť, tak ti zhasne kedykoľvek aj tu v štúdiu, alebo na gauči doma, alebo v tom lietadle.
Áno.
Ale je dobré, že to človek aj v rámci všeobecnej inteligencie aj nejakej profesnej činnosti videl a mohol si uvedomiť, ako vlastne je ten ľudský život krehký.
Keď si tam na mieste a ty ešte ako člen palubného personálu si uvedomuješ, že čo sa muselo diať na tej palube z pohľadu toho personálu.
No, tam boli dvaja policajti, ktorí to tam strážili, aby si ľudia odtiaľ neodnášali nejaké suveníry a veci a potom to na nejakých dark weboch nepredávali za obrovské peniaze, lebo to sú
vyhľadávané.
To sa bohužiaľ deje. A my sme sa bavili a on hovorí, a našli ste všetkých, a oni hovoria, že všetky sme nenašli, že niektorí sa proste vyparili. Ako vyparili. Že to bolo hrozné, keď tam prišli, ale na druhej strane, že jednoducho v tej Indii to zase berú inak, no tak prišiel ten
Však
čas.
Je nás veľa.
Ale naozaj to bol veľmi emotívny zážitok a som rád, že som to videl i reálne, nie len v nejakých seriáloch alebo v nejakých dokumentárnych filmoch, ale fyzicky som aj s kolegami na tom mieste bol.
Mm-hmm. Ako sa zmenila letecká doprava od čias covidu?
No? Od čias covidu. Čo sa týka nejakých tých destinácií a podobne, tak tam plus minus niečo sa pridalo, niečo sa ubralo, ale čo my sme zaznamenali od covidu neskutočnú nárast agresivity u pasažierov. Hm. Ja neviem, čím to je. Agresívny, neskutočný, akože nie všetci, ale keď to porovnáme za tie, lebo však mám s čím porovnávať za tých 14 rokov, tak absolútne nerešpektovanie a agresivita, ja som si vás kúpil a podobne, hovorím, ja ste nekúpil, toľko peniazy nemáte, kúpili ste si služby, kúpili ste si letenku a budete robiť to, čo vám ja poviem, pretože ste súhlasili zároveň s prepravnými podmienkami. On s ničím nesúhlasil, so zakúpením cestovného lístka, teda v tomto prípade letenky, automaticky súhlasíte za prepravnými podmienkami prepravcu, takže neznalosť zákona neospravedlňuje, takže vás poprosím a podobne, ale veľmi veľká agresivita aj čo sa týka na kolegyne, alebo niečo podobne. Aj tí pasažieri medzi sebou.
Niekto by mohol povedať, že sú agresívni z tých, oných, z tých očkovacích látok. A ja to ale, ja to vidím trošku inak. A v tej dobe sa tak nenormálnym spôsobom šlapalo ľuďom a ich slobodám a právom, nielen na letiskách a v lietadlách, všade. Takým nenormálnym spôsobom, hej, že teraz podľa mňa to je ako keby bol taký payback, hej, akože, že teraz idú to vrátiť, lebo proste, lebo, hej, lebo vtedy musel držať hubu a krok a bol nútený k veciam, ktoré nechcel robiť, ktoré videl, že boli šialené a úplne zbytočné, hej. A ja si myslím, že tam niekde je tá agresivita schovaná teraz v týchto ľuďoch.
My sme počas toho covidu samozrejme boli opatrenia, musia mať respirátory a podobne, ale ja som hovoril, ja nie som policajt. A nechodil som tam peckovať pasažierov a samozrejme, akože ja to chápem, niekto proste v tom lietadle, tá šanca bola tam to bolo úplne minimálne, že sa niekto nakazí v lietadle tým covidom, ale čo potom chodili, že niekto mal rúšky, tak ľudia, iní ľudia, normálne cinkári, povedzte pani, že nech si nasadí to rúško a hovorím, tak poprosím vás, nasadiť si to rúško. A pani, ale mne sa zle dýcha. Hovorím, tak hovorím, ja som si svoju kresťanskú a občiansku povinnosť splnil. Vieš, koľko reportov na mňa prišlo? Od pasažierov, že posádka nedodržovala tvrdé pandemické opatrenia.
A títo inteligenti v tej kabíne, čo tam máte, oni sa uvedomujú, že ten vzduch je tam recyklovaný.
Tak sme sa to snažili nejakou edukačnou činnosťou vysvetliť.
A že keď sa napil, alebo keď, povedzme teda, bavme sa o tom, že rúška fungujú, lebo však to je to najlepšie, čo na svete existuje. Fungujú rúška. No ale raz si to z tej papulisti, ale šiel sa napiť, alebo išiel jesť. Hej? No. A čo z toho recyklovaného vzduchu, akože čo dostal frajer?
Ale vieš čo, Noro, ale to, že chytí bezpečnostný pás, kde najviac baktérií a všetkého možného svinstva a neumie si ruky ani nepoužije diel a potom začne spať do huby, nejak dopusí nejaké jedlo, tak to už ako...
Alebo si neumie ruky pohajili.
Áno, takých sú, takých je tiež, áno.
No super.
No, ľuďom skáka šíbe. Ale rozdiel voziť Slovákov, Čechov a je rozdiel voziť napríklad Indov. Alebo také vysoké klobúky oni nosia. A tuto majú také vrkoče a nie je to Janošik.
Počúvaj, iba jedno vec chcem povedať, že celý tento problém, hej, a tieto nenormálne veci, čo sa dejú v tých lietadlách, hej, sa začali diať odvtedy, keď plebs povol mohol začať lietať. Hej. Ja sa považujem tiež, hej, nikdy som nebol v prvej triede, ako neberte to, že toto. Hej. Kým to bolo drahé, hej, a nie každý mohol letieť, hej, a obliekol sa a nešiel tam v kratesoch a v šlapkách, hej, a boli oblečené, mali obleky a ženy mali šaty a bavíme sa teraz nejaké 40., 50., ešte trošku 60. roky. Tieto veci sa nediali, hej. Lebo tam nešiel nejaký z nejakého tam z Floridy zoného, alebo Cigániková, hej? No. Alebo Šipoš, hej? Takí ľudia sa tam nedostali, lebo to bolo nedostupné pre nich.
Ale to, vieš, ale Noro, zase na druhej strane, keď si pamätám, ako som chodíval do divadla kedysi a dnes, ja som bol v Národnom na premiére, to ja som to spomínal na premiére jednej divadelnej hry, a pán Hríb, veľký novinár, do Národného divadla príde v rifliach a vo vyťahanom svetri. Do Národného divadla.
No?
Kde sa máš obliec ako človek. Aspoň tie základy, že teda nejaké nohavice, nie riflové, nejakú slušnú košelu, nejaké sako.
Ale tým pádom dáva najavo presne, čo si myslí o Slovensku a slovenskej kultúre.
To je fakt. Vieš, to je to. To je to, že to nemusí byť len tým, že tie letenky boli predtým drahé a teraz už sú dostupné, ale ľudia celkovo, kedysi chlap bez klobúku na ulicu ani nevyšiel, nedaj Boh neholený. Dneska je to už úplne jedno. To a to boli základy slušného správania. Hej. Bez klobúku, s klobúkom prejdeš celý svet, bolo také príslovie. Čiže aj toto je to a teraz si zober, že ľudia... ten konzumný spôsob života, ja som si to zaplatil a ty mi teraz slúž a pozerám sa na teba z vrchu. A hotovo.
Vieš, čo mne sa stalo? Sellák. Keď už hovoríš o tom oblečení, mne sa stalo, že v jednej gréckej destinácii prišla do lietadla pani v plavkách. Hovorím, a hovorím, pani, ako nehnevajte sa, ale idete sa prezliecť na záchod do niečoho normálneho. Ja nie som žiaden puritán, ja som hodne veľký strelec. Adriánko, brat veriaci, ty ma dobre poznáš. Hovorím, že ešte mám problém. Hovorím, tak vám to vysvetlím jednoducho. V prípade núdzovej evakuácie si zoderiete kožu na tom sklze.
No.
Takže vás poprosím, a to je jedna vec. Druhá vec je morálny aspekt. Pre Boha, akože keby sa bolo aspoň dalo na čo pozerať, ale hovorím, oblieť sa a tak. No, že to je hrozné, to je to, akože to... A stalo sa mi z Londýna, to som letel linku a tam prišla skupina chlapcov, vyšli sa lúčiť so slobodou a jeden mal oblek, ja to neviem... No, proste, to bol akože oblečený ako jeden veľký penis. A mal aj tie všetky tie rarášky takto zo seba, tak tomu som povedal, a von, a toto si buď vyzlečeš, alebo neletíš. Že však to je funny, že však idem sa lúčiť so slobodou. Mňa to nezaujíma, čo ideš robiť. Do lietadla ty nastúpíš normálne. Buď nepoletíš, alebo pokiaľ si to nedáš, ako, ja ťa vylúčim z prepravy. No tak potom ešte tí chlapi, už bolo niečo popíte, tak povedal, vieš čo, nerýb do ňoho, lebo ako...
Asi má aj pravdu.
No, ako, vieš čo, asi je to too much. A ja hovorím, tak hovorím, vyzliekol sa, hovorím, prosím, v poriadku, posaďte sa, prajem vám príjemný a ničím nerušený let.
Hm. Ale takýchto vylúčení, to je dosť časté, nie?
Vieš čo, ja dokážem pochopiť veľmi veľa vecí. Pokiaľ už tam vidím, že ten človek začína byť agresívny, nie je to také, že vieš čo, nepáčiš sa mi, tak neletíš so mnou. Pokiaľ ten človek sa začne vyslovene vyhrážať posádke, alebo príde nejako intoxikovaný, to je tá profilácia tých pasažierov pri nástupe do lietadla, že vlastne to sledujeme. Alebo pokiaľ je niekto agresívny, tak to vylúčim. A mne sa stalo, to som ti písal, ako sme leteli ten Paríž, už ideme z gateu, ideme, len taký príklad uvediem, aby ľudia mali predstavu. A začalo to tým, že slečna mala miesto u okna a tam sa posadil chlap. A ona si nás zavolala, lebo že ten chlap ako nerespektoval, hovorím, poprosím vás, posaďte sa podľa vašich palubných stupeniek. Tam bol kolega, im to takto vysvetlil. No a idem všetko, ide sa pripravovať kabína, komplet, demonstrácia základných núdzových prostriedkov a len mi zozadu volajú, že vieš čo, zastavme lietadlo, pretože ten chlap dal tej žene takú facku, že jej dalo lietadlo druhu. No, to bolo niečo pre mňa. Ja som tam letel ako Putin na Donbas. Hovorím tak, že čo? A to bolo do Francúzska. A on, to je, hovorím, môže to hovoriť, tu sa deje čo? Samozrejme ľudia hneď. Čo je zaujímavé, všetci vyťahnú mobilné telefóny. Poďme natáčať diváky. A ja hovorím, tak hovorím, čo sa tu deje? On ma udrel. A on, to je moja žena. A ja mu hovorím, tak vieš čo, môj milý? Mňa nezaujíma, či je to žena. Že to, ja si môžem, to je moja žena. Hovorím, tuto neplatí na palube mojho lietadla žiadne pravo šaria, toto si dokazuj, vola, kde tam, odkiaľ pochádzaš. Je mi to absolútne jedno. A garantujem ti, ideš von z lietadla aj s policajnou asistenciou. Tak arogantný smiech, na to nemáš. A hovorím, a on to v poriadku. Zavolal som pani kapitánka, letela, hovorím, vieš čo, z Latino potrebujeme ísť naspäť na gate, volaj policajtov, vylučujeme dvoch ľudí z prepravy, respektíve jedného. Zajímavosťou bolo, policajti prišli, zobrali ho a tá ženská, ja idem s ním. Tak hovorím, tak bež v poriadku, to čo, ja niekoho držím. Tak našla sa, zaujímavé, že mali len baťohy, nemali žiadnu odbavenú batožinu v kargu, v priestore. No a čo sa stalo teda? No, tak teraz bežní ľudia by si povedali, no tak dobre, zatvárajú sa dvere a letí sa preč. Nie. Robí sa takzvaná identifikácia batožiny, to znamená, že som zahlásil, dámy a páni, videli ste, čo sa dialo, všetko takto, v rámci vašej bezpečnosti celej posádky a vás, ostatných pasažírov, je nutné previesť identifikáciu batožiny, takže každý si dal svoju batožinu k sebe alebo ukázal, toto je toto, až sme si to takto skontrolovali, potom sa zavreli dvere a leteli sme meškanie 2 hodiny. Takže takto sa ľudia dajú vylučovať, ale obyčajne vo väčšine prípadov sa to dá miernym tým povedať, hovorím dohovor, takéto a takéto veci sú. Snažíme sa tie veci riešiť už na zemi, nie v tých 11 kilometroch, lebo tam naozaj sa zle veci riešia. Takže takto.
Je rozdiel voziť Európanov, Indov, alebo Saudov a mať ich v lietadle, alebo ten národ, ktorý som už spomínal?
No, to je samozrejme, ako Saudi, originál Saudi, zlatý, slušný, ale myslel som si, že Indov nikto neprekoná a mýlil som sa. Obyvatelia Hasemického kráľovstva, tak to je niečo. Jordánci. Keď už cestujúci opluje kolegyňu, napluje jej do tváre, že ona mu rozkazovať nebude, tak to bolo o nervy. Našťastie, že prišiel ten útok toho Iránu, pretože sa to všetko zrušilo. Takže to sme si zo Saudy. To som nezažil za celú kariéru.
Ja som videl tie fotky z lietadla, potom ako vystúpili títo dotyční. Noro, odprisahám ti, býval som na dedine, chovali sme prasiatka, tie svine, teda svinky, tam mali kráľovský poriadok v tom chlieve. To šetok, bordel, hádžu pod seba, to je jedno. Nedojedená bageta, poháre. Nie, že jak ide letuška, že hodíš to, to všetko hádžu pod seba. To sú prasce.
Vyslovene. Aspoň vieš, kde to nájdeš, keď ideš upratovať, ne?
Áno. Lebo videl som, teda sme sa bavili o tom, že teda Indovia, napríklad Indovia, pokiaľ ty si zákazník v reštaurácii, v hoteli, sahib, hej, všetko funguje, tak si host, lebo platíš. Ale ako náhle Ind je ten zákazník, tak ti dá najavo, čo si o tebe myslí a pozerá na teba z vrchu. Ale rasisti sú len bieli však.
Samozrejme, ja to stále nechápem, oni tak respekt. Hovorím, čo ty mi tu vykrikuješ rešpekt, vy nemáte rešpekt jeden voči druhému vo vlastnej krajine. Hovorím, a už ma nebaví, že sme sa ani do vzduchu neodlepili. Takže ja som si ich zase dokázal tak dať, ako v tomto prípade majú chlapi tú výhodu s týmito kultúrami o mnoho lepšiu, ako keď je vedúca kabiny žena. Tam ako sa to... Ale keď už sme leteli, keď som ti hovoril o tom Saudi, tak taká vtipná história, keď si hovoril, že ako tí ľudia lietajú a tie kultúrne rozdiely a podobne. Sme viezli, boli tri ženy tam sedeli, alebo takto proste zahalené a potom žena s mužom a ja som išiel a opýtam sa, hovorím pre vás a ona cst! A ja čo? Pšt! A pozerám na ňu a kolegyňa, čo chce? A ja hovorím, a neviem, asi hady pasia, alebo čo? No a potom vlastne, že keď tam má toho chlapa, tak tie ultrakonzervatívne, tak ten chlap cudziu nesmie osloviť. Hovorím tak oslov babu, vyba to s ňou. Ale pokiaľ leteli tie tri bez chlapa, tak už cez tie, vieš,
poštové
schránky, pokiaľ je mladá, je poštová schránka, pokiaľ je staré gulometné hniezdo, to vidíš na základe vrások, to už máme tak rozdelené. A
gulometné hniezdo.
A už tam očičkami klipkali, kotničky ukazovali, a už chichichy, už boli teda také ako...
Jak ženy.
Ako ženy. Ale naozaj tie rozdiely sú v tých kultúrách veľké a najlepšie mne sa ako... Ja aj hovorím, veľmi veľa vtipných historiek a je samozrejme aj veľmi veľa akože smutných.
Máme 15 minút času po výťahu, také, že...
15 minút času? Zo sliaču. Sliač. Ešte keď sme mohli lietať zo sliaču, tak som mal jeden taký ad hoc nejaký let, ktorý tam mi tam bol pridaný, že vieš čo, že ty to ideš na Slovensko, tam pôjdete do sliaču a podobne a odletíte odtiaľ, myslím, že to bol Burgas. A vtedy to bolo nejaký skorý ranný let a hovorím, dobre, no tak sme si zobrali posádku, tak sme teda šli do lietadla a ľudia, a vtedy chodilo po nás, že chodí mystery, akože na lety, že ako sa, že špióni, tajní, kontroly, že ako sa posádka správa k cestujúcim, či sú dodržované všetky tie bezpečnostné postupy a podobne. A my sme tam mali pani. A pani nastupovala postaršia, veľmi taká, akože postaršia pani, ale taká noblesná, vlásky vyfúkané, trvala taká ten hypermangán, pery, broskyňový rúž, veľmi taká ako z rozprávky, veľmi pani dobrá. No a pani si sadla, no otvorila zošit a začala si písať. Takže išla kolegyňa, vaše meno a písala si. No tak ma, babi, my máme mystery, tu máme mystery, vieš čo, hen tam sedí na to. A ja hovorím, no prosím ťa, to, nie. Vieš, no to budeme mať prúser. No nič, tak som tam šiel teda za ňou a hovorím, tak, no vieš čo, tak ma vyšpičkovali, že som tam musel to ísť riešiť, hovorím, tak ako inkognito, hovorím, pani, a ako všetko v poriadku, miesto máte dobre, a hovorím, a nechcem byť teda indiskrétny, a čo si píšete, viete, ja už si 65 rokov píšem každý deň denník, a mne vnučka kúpila prvýkrát zájazd k moru do Bulharska, ona je v Anglicku, viete, a ona mi to kúpila. A môžem sa vás niečo spýtať? A ja hovorím, áno. A pán Milanko, keď my tak ako vyletíme, uvidíme tie andeličky? Hovorím, pani, tak ako, hovorím, tak to snad ešte nie. To asi
prečo? Musím, ak bola dostatočne stará, tak aj mohla.
Ale, a ja hovorím, ale zase, kto som ja, aby som ľuďom ničil sny a predstavy, hovorím, viete čo? Ešte, hovorím, viete, oni sú ešte trošku vyššie, ako my poletíme. Dobre, v poriadku, takže letíme, nič, všetko príprava, robíme si. A zrazu na tej rade, kde tá pani cink, 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 a hovorím si, no tak to snad nie, pani asi ako to, snad sa nič nestalo, že by sa nezomrela alebo neexla. No a vychádzalo slnko a ona taká celá hovorí, poďte sem, ja už to viem. Hovoríme, čo viete? A ako vychádzalo slnko spoza obzoru, to sú ináč mimochodom najkrajšie rána, tak ona hovorí, viete čo? A ja už viem, kde je ten pambičko s tými andelíčkami. A ja hovorím, čo? Ja už viem, kde je. Pozrite sa tam, ako bola tá žiara spoza tých oblakov vychádza, ale my to máme tak v našom kostoličku na oltáre. Tam je ten pambožko s tými andelíčkami. A ja hovorím, tak teraz čo? Kolegyňa tá pozerá z otvorenou pusou, hovorím, viete čo, ale nikomu to nehovorte, to ako bude to medzi nami, že vy ste na to prišla. No akože nie, ja to musím povedať vlastne, my sme spolu spevokole, tá mi to neuverí, ja aj to musím povedať. Čiže naozaj aj takéto príbehy sa stávajú a takéto čisté duše občas sa dostanú. A ono to vždycky tie agresívnych cestujúcich to vždycky nejako vykompenzuje a potom vždy prídeš za tým, že tá
tvoja... Najhorší sú asi tieto z Anglicka, že chodia na tento stag do, nie? Alebo aj tie dievčatá, čo chodia na to rozlúčku so slobodou.
To minule som im tak zobral fľašu džinu, že oni si to kúpili, hovorím, ale pro konzumácie vlastného alkoholu na palube lietadla nie je dovolená. Nie je to kvôli tomu, že by sme niečo chceli predať, ale ľudia si neuvedomujú, že ako my vždy hovoríme takou laickou rečou, jeden panák vo vzduchu alebo jeden štamprlík vo vzduchu sa rovná trom štamprlíkom na zemi.
To fakt?
No jasné. Závisí teda od organizmu, od typu, ale ako vo väčšine prípadov je to tak.
A čo to spôsobuje?
Ten recyklovaný vzduch, nie je kyslík.
Áno, recyklovaný vzduch. Máš nižší tlak, máš nižší obsah kyslíku, potom je tam samozrejme aj stres, keď máš nejaký ranný let, stávaš jedno s druhým, pretože aj tí ľudia, keď prechádzajú cez to security, check-in, toto všetko, je to určitá stresová záťaž pre nich. A toto vlastne pôsobí tam veľmi, veľmi veľa faktorov, ale obyčajne sa mi stáva, že koľkokrát tí ľudia, nejedenkrát sa mi stalo, že ľudí viezla záchranka z lietadla. Takže už sú dokonca tak prešpekulovaní, že si kúpi kolu na letisku, nechá toľko to koli, ostatné doleje rumom alebo nejakým alkoholom a ja hovorím o tebe.
Ja toto nerobím napríklad.
Dobre, tak ty si ukážkový pasažier. A ľudia podceňujú to, že pokiaľ teda sa nerešpektujú tie pravidlá, ktoré teda na tom lietadle majú byť, tak hrozí to vylúčenie. Je to síce krajné riešenie, ale ako celkom bežne sa to stáva.
Áno, lebo v podstate ty si zodpovedný za tých ľudí na tej palube a keď sa niečo stane, budeš popoťahovaný ty.
Áno, to je pravda, ale čo by som chcel ľuďom povedať je takisto, pretože mnoho ľudí určite ani nemá šajnu, že existuje tzv. Tokijská úmluva. Táto Tokijská úmluva je z roku 1963. A Tokijská úmluva rieši trestné činy a incidenty na palube lietadla, právomoci kapitána lietadla, bezpečnosť a poriadok počas letu a samozrejme jurisdikciu nad priestupkami vo vzduchu. Kedy táto Tokijská úmluva platí? Jednoducho, posádka môže zamedziť protiprávnym činom, ktoré ohrozujú let a pasažierov a posádku na palube lietadla. Môže obmedziť na osobnej slobode na základe Tokijskej úmluvy. Kedy tá Tokijská úmluva platí? Keď je lietadlo za letu. Ty, Adriánko, to vieš. Ľudia si myslia, že lietadlo za letu je vtedy, keď lietadlo letí. Šťastne majú pravdu. Ale, ako by povedal pán doktor Harabin, podľa práva lietadlo za letu je považované vtedy, keď sú zavreté všetky dvere lietadla, včetne karga. A pritom môžeš byť na stojanke, máš zavreté všetky dvere lietadla. Podľa Tokijskej úmluvy si považovaný za lietadlo, za letu.
A tam už platia iné pravidla.
Táto zase chráni nás ako posádku. Bol 8 rokov dozadu, 10 rokov dozadu, bol jeden incident v Amerike, kde nejaký duševne chorý človek sa snažil, chcel ísť na toaletu, pomýlil si to s nejako s kokpitom, otváral, samozrejme v Amerike mysleli, že sa chce ten nejaký terorista dostať, ako tam zmanglovali, myslím, že nejako potom na základe toho aj zomrel a nikto za to nebol odsúdený, pretože v podstate sa stiahovala na to nejako tokijská omluva, nakoniec ani neviem, ako to celé dopadlo. Takže asi tak. Ale to sú tie veci, ktoré treba vedieť. A ešte ľuďom poradím, pokiaľ je jeden dohovor, tzv. Montrealský dohovor z roku 1999, ktorý dáva zodpovednosť aerolinky voči cestujúcemu. To znamená strata batožiny, meškanie, všetky tieto veci. Je to tzv. Montrealský dohovor. Často sa stávajú ľudia, že bojujú s nejakými inými aerolíniami, že o kompenzáciu za batožinu a podobne a vyhovárajú sa, nemajú toto, nemajú tamto, nemajú všetko. Moja dobrá rada je, vždy sa odvolajte na Montrealský dohovor. Na toto každý zákaznícky servis, každej aerolinky bude počúvať. A poviem to tak, pretože vôbec nevedia, ako ho majú na druhej strane, ale Montrealský dohovor z roku 1999, kľudne si to naštudujte, ten poukazuje na to, akú zodpovednosť majú aerolinie voči cestujúcemu.
Dobre, ideme si zahrať. Nie?
Ideme? No, poďme. Nech majú priestor poslucháči. Nech sa pýtajú na leteckú dopravu. A týmto pozdravujem Roba Žembera, ten mi píše, že ten let, ktorý si letel z toho Sliaču s babičkou, s Aneličkami, tak to boli ešte čarterové lety pre Hechter. Takže... Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem aj každému.
Každému. 0950661116 je telefónne číslo, mailová adresa rano@infovojna.bz. Otázky kladete vedúcemu personálu, takzvanej šéfovej letuške, Milanovi, ktorý je tu s nami. K tomu Paragvaju sa dostaneme, ale už mám prvý telefón z Írska, tak dáme priestor poslucháčovi. Nech sa páči, počúvame. Haló?
Haló, počujete ma?
No, hovorte.
Dobre, ja sa chcem spýtať vášho hosťa, že on je veľmi skúsený a ja si myslím, že bude vedieť zodpovedať na túto otázku, pretože si predstavte, ohľadom tých katastrof, pilot ide a on nevie, sedí za tým volantom, hej, jak sa povie, a on nevie, že mu horí motor. Si predstavte, že taký mobil, koľko má kamier, a na lietadla by sa dali umiestniť kamery na všetky možné klapky, motory, podvozky, on sa mu nevysunul podvozok, oni havarujú, on o tom nevie. On hľada príručku, kde si v šuplíku na boku, hľada príručku, čo má robiť. Lebo mu testujúci nejaký oznámili, že tu horí motor. No tak ja neviem, či tie kamery všade v mestách sú a tie maličké kamery normálne môžu sa umiestniť na lietadla, na celé podvozky, na všetky, z každej strany. A ešte jedna vec, len taká maličkosť. Keď doktor musí robiť atestáciu a chodí 6 rokov do školy a má na stole iba jedného pacienta, prečo piloti nechodia 6 rokov do školy alebo 7, aby ovládali každú podložku, každú slupku, všetko, pretože oni majú za chrbtom 150 životov, nie jedného pacienta na stole. To je všetko.
Dobre, ďakujeme pekne.
Zaujímavé.
Zaujímavá otázka. Budem sa vám ju snažiť vysvetliť čo najjednoduchšie. Tak čo sa týka tých kamier, obyčajne tie systémy sú spravené tak, že signalizujú i tie najmenšie závady v tom flydecku, v tom kokpite. Čo sa týka nejakých kamier...
Ale zvyknú sa pokaziť tie systémy.
Je to všetko stroj. Norbert, je to všetko stroj, ale obyčajne od toho sme tam aj samozrejme my. To znamená, že keď tam vidíme, okamžite hlásime, máme na to postupy, presne keď sa niečo takéto deje, tak kapitán, my ho voláme núdzovým systémom našim interným. Čo sa týka tých kamier, to je možno dobrá otázka pre nejakého výrobcu, ale my, keď sme toto riešili kedysi, tak to bolo spravené tak, že to lietadlo má nejaký aerodynamický tvar. Takže tie kamery dajú sa nejaké pri dnešnej technológii sa asi dajú zabudovať. na niektorých typoch lietadla nejaké tie kamery sú, obyčajne sa spolieha vlastne na tie prístroje a spolieha sa samozrejme na tú posádku, pretože po tých rokoch toho lietania dokážeme my presne najmenší zvuk alebo najmenšiu zmenu zvuku toho lietadla, alebo keď vidíme niečo, že sa niečo deje, alebo podobne okamžite informujeme kokpit a samozrejme majú na všetko checklisty. Každá situácia je špecifická, nedá sa niekedy predvídať. Keď ste hovorili o tom lekárovi, že chodí 6 rokov do školy, ja by som vám chcel len povedať toľko, že my ako letecký personál, to nie je také, že spravím si kurz na letušku alebo absolvujem ten výcvik a idem si lietať do Haleluja. My ako letušky máme každý rok preskúšanie. Každý rok máme tzv. Recurrent training, to znamená opakovací výcvik, ktorý je 70 dní plus minus podľa toho, ako to vyjde. A piloti majú každého pol roka. Takže na simulátoroch. Takže to nie je také,
aj, že... Aj lekárske prehliadky každého pol roka.
Aj lekárske prehliadky a podobne. Aj najmenšia nejaká závada alebo nespravenie simulátora alebo niečo podobné, tak je to dosť poznať. Ale tiež hovorím, že na každú prácu sa musí človek narodiť a čo sa týka aspoň za našich chalanov, s ktorými lietam, tak k nim mám maximálnu dôveru. A vlastne československí piloti tí patrili vždy medzi svetovú elitu.
Áno, k tomu aj otázka od Bibiany. Počkajte na linke, prosím. Ako často trénujete nácvik rizikových situácií, ktoré spomínal? Je tam všetko od pádu, núdzového pristania, terorizmu až po pôrod?
Ale áno, to sa občas, lebo ľudia nevedia, kedy, kde, čo, ako my to máme, teda každý rok to máme, ale tým, že si to, ako prakticky si to trénujeme na trenažéri každý rok, ale ako som už hovoril, pre tou predletovou prípravou my si prejdeme s posádkou komplet núdzové postupy, čo budeme robiť, keď by sa stalo toto a toto.
Moment, čo sa pýtala tá ženská, že od pádu až po... No, jak sa dá na pád pripraviť? Nech mi niekto povie.
No, pomodliť sa.
Rozdáš Bibliu.
Apoštolujeme, budeme hlásať slovo Božie a vyspovedajte sa zo svojich hriechov, drahí bratia a sestry.
Máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Pozdravujem všetkých, Lucia z Galanty. Ahoj Milanko, rado ťa počujem opäť.
Ahoj Luci.
A chcela by som teda, ak môj strach z lietania je tak obrovský, že ale tak s tebou by som metila, keď ťa počujem. Samozrejme, ja som má skúsenosti a dôverujem ti vo všetkom. Ale možno by som trošku k tomu Paraguaju, ktorý zatiaľ ste veľmi nespomenuli. A teda niektorí ľudia majú zvláštne názory, ale za mňa klobúk dole pred tvojou prácou a hlavne pred tým, že ťa vôbec napadlo vytvoriť niečo takéto unikátne. Dnes veľa ľudí rozpráva alebo kritizuje, ale ty si sa rozhodol reálne budovať víziu, komunity a projekty s hodnotou do budúcnosti. Úprimne oceňujem aj to, že si sa v relatívne mladom veku nenechal pohotiť rôznymi modernými manipuláciami, progresívnymi trendami, prázdnymi ideológiami, ale ide si tak nejak vlastnou cestou, rozmýšľa samostatne a chceš vytvoriť niečo skutočne trvácne. A nestretávaš sa pri projekte Paraguay aj so závisťou, útokmi alebo ľuďmi, ktorí ti neveria? Čo by si odkázal tým, ktorí hovoria, že takéto sny sa nedajú uskutočniť, pretože takýchto ľudí a názorov je viac? Pozdravujem, boskávam. A budem počúvať. Majte sa krásne.
Ďakujem. Tak tej prvej časti tak ďakujem. Čo sa týka toho nejakého nepodliehania tomu tým trendom mainstreamovým a podobným, to už som vysvetloval, že človek polietal dosť veľa sveta a videl tie veci trošku z iného uhlu pohľadu, ako to, čo dáva mainstream. A nikdy som, ja som bol vždy taký rebel, nikdy som nešiel s davom. A čo sa týka toho Paraguaja, tak... Je to takéto moje dieťa a naozaj sa nám to tam veľmi skvele rozbehlo. 22 ľudí, tvrdé jadro, ktoré máme od developerských projektov po farmy, po kontakty. Naozaj super. Kto bude chcieť viacej vedieť, tak na jedno zo stretnutí určite budem. Tak môžeme sa o tom porozprávať. Samozrejme tie negatívne e-maily a podobne chodia, ale vždy sa každému snažím slušne odpísať a aj ja hovorím, že v demokracii nejaký hlupý názor má právo zaznieť, takže každému ja pekne odpíšem slušne a diplomaticky.
Ale v akom zmysle, že oni, že je negatívne, akože čo vypisujú títo ľudia? Vypisujú ľudia, ktorí tam boli a mali zlú skúsenosť?
Nie, vypisujú ľudia, ktorí tam vôbec absolútne neboli, ktorí si to nejakým spôsobom len, dajme tomu, vypočuli a potrebovali, mali nejakú tendenciu a potrebu si kopnúť. Ako neboli nikde, ale teda majú si tam tendenciu, ako tí maili, to je fakt na vydanie knihy niektoré, ako väčšina je pozitívna, ale aj také akože hodne dá sa povedať, že odporné. Alebo, a ja sa vždy na tým pousmiem, pretože človek, ktorý tam nebol a vie o tom všetko, tak o toho
sme sa bavili. Ale to isté, napríklad, keď som išiel prvýkrát do Albánska, tiež akože, čo, hej? Albánsko, čo, do Albánska, čo Albánsko. A potom tam ideš, vidíš a zažiješ veľmi príjemných ľudí, hej? Dobre, tá čistota to zrovna práve teda tam tá čistota nepanuje, ale je tam veľmi príjemne, ľudia sú veľmi príjemní, nikto ťa nechce predať na orgány, takže to je zase z toho druhého pohľadu, hej?
To je z toho druhého pohľadu, ale teraz, ako Norbert povedal, tak som si našiel kratulý link e-mail, to kľudne poviem, len aby teda ľudia mali predstavu, čo mi všetko chodí. Ja to kľudne prečítam, je to fakt kratučké. Dobrý deň, pán lietajúci reporter Milanka. Počúval som vašu reláciu zo záznamu a poviem na rovinu, čím dlhšie som to počúval, tým menej som tomu rozumel. Skôr to na mňa pôsobilo ako také rozprávanie bez jasného plánu, než reálny projekt. Chcem sa spýtať, či zakladáte v Paraguaji sektu, alebo čo vám, o čo vám vlastne ide, lebo z toho, čo hovoríte, to vyzerá, že sú tam veľké reči, ale málo konkrétneho. Sú tam vízie, polopravdy, sebavedomie, ale fakty som tam veľmi nenašiel. Zajímalo by ma, aký typ komunity to má byť, či niečo normálne, alebo nejaká sekta, kde sa veci prispôsobujú tomu, kto to vedie, alebo nejaká moderná verzia, kde sa viac hovorí, ako robí. Všimol som si jednu vec, čím viac o tom hovoríte, tým menej je jasné, o čo ide. To už nie je ani charizma, to skôr vyzerá, že sa to tak zamotáva, aby sa v tom nikto nevyznal. Možno by stačilo hovoriť jednoducho a konkrétne, aby bolo jasné, čo vlastne chcete robiť, lebo teraz to vyzerá, že to funguje len v tom, ako o tom hovoríte, ale nie v tom, čo hovoríte. S pozdravom, Dušan Grama, Takisucké Nové Mesto. Pán Dušan, pozdravujem vás.
Ja by som odpísal, že pán Dušan, áno, je to sekta. Určite to nie je nič pre vás.
Dobre. Ďakujem za tip. Určite to ešte použijem.
Máme ďalší telefonát. Počúvame.
Á, dobrý deň. Ja už som zabudol. Ja som myslel, že počúvam rádio. Čiže ja len by som sa chcel podeliť so svojimi skúsenosťami, tak trošku srandovnými, ani možno, že aj vážnymi. Letel som z Paríža. O 2 týždne na to, jak som ja odletel, spadol Concorde v Paríži. Uh-huh. Tak som letel z New Yorku. O 2 týždne na to, jak som letel, spadli dvojičky.
Ty už nelietaj.
Tak som letel z Bruselu. Ani nie už 2 týždne, ale nejakých 10 dní tak teroristi napadli letisko. A ja už teraz každú chvíľu, keď si sadám do lietadla, už nelietam často, tak už čakám, kedy o 2 týždne sa niečo stane.
Nelietať. Zakazujem. Nelietať.
Takže asi toľko.
Dobre.
Pozdravujem na všetkých vás.
Ďakujem pekne. Pozdravujem, zažil som takisto rôzne situácie ako pasažier, ale podľa mňa Angličania, 3 bodky, ale hlavne takí borci, ktorí nevedia piť, sú to prasce, ktoré sa nevedia správať ani doma, to nie len v lietadle. Ja sa ani nečudujem, že svet ide do kytek. Treba navrátiť rozum, napísal Filip.
No, úplne súhlasím. Často sa nám stáva, že mladí podnapití muži nám prieskajú kolegyne po zadkoch. Jednoducho ten pasažier si nesmie dovoliť dotknúť sa toho človeka, toho personálu. Si to proste jednoducho nesmie. Poprvé je to neslušné a po druhé sme na to alergicky. A čo sa rozmohlo? Tak si kamerovanie, si posádky počas výkonu jej povolania, počas tej pracovnej činnosti a potom to vidíš na tých sociálnych sieťach, ani o tom nevieš, všelijaké koláže a podobne, tak ja som dobre za srandu, ja som tiež za každú srandu, ja si spravím srandu aj sám zo seba, ale aspoň my nemáme problém vyfotiť sa s ľuďmi, vyfotiť sa s deťmi, dobré, pani letí, chce si vyfotiť posádku, urobíte mi, keď sa slušne spýta, áno. Ale potom na čo sa tu hráme, na nejaké GDPR a podobne blbosti a tam si ľudia fotia a potom rôzne koláže z toho robia. Ako je to minimálne neslušné.
Ja sa priznám, ja som raz odfotil posádku. A to som letel spoločnosťou, v ktorej pracuješ.
OK.
A poslal som ti tú fotku.
Ja viem, áno, viem. A ja som ju poslal zase tej posádke, ktorá ťa viezla.
A mal som protekciu, skrátka.
Áno, mal si protekciu. Akurát boli teda na prášky, že si nič od nich nechcel. Takže ja vybavil všetko, nachystal. Hovorím, poletí mi tam ako VIP pasažier, hovorím, skúste niečo spraviť, aby bola ostuda. Uvidíte potom. No ale ako baby boli dobré, super.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, to je Juliana z okresu Poltár. Ja by som sa pána Modrovokého chcela spýtať na handrace. Je to teraz taká téma, napríklad aj toto, že nepršalo tak dlho, tak keď vidím ráno modrú oblohu a potom sú také biele pásy, nie sú to kondenzačné stopy, ale sú to biele pásy. Spýtala som sa pána ministra Kaliňáka, že či to existuje. On povedal, to neexistuje. A ešte ďalej sú tu aj také, ale to neviem, ako sa volá tie. No dobre, takže to by som sa chcela spýtať. Ďakujem.
Ďakujeme pekne.
No, čo sa týka chemtrailsu, ako tiež som zažila, ľudia mi píšu, že čo tam pridávame. No ja tam teda osobne nepridávam nič. To, že to robíme, mi neznamená, že sa to nedeje. K tejto otázke som samozrejme akože príjmam túto otázku a určite sa niečo deje. To mimochodom, stačí, keď to bolo v tom Dubaji, ako chceli poručiť vetru, dažďu a dostali tam tie záplavy, tiež to striekali tú oblohu. Ale zaujímavé je napríklad, že príjete, len tu keď to tak porovnám, človek prišiel do Saudy alebo prišiel do Paraguaja, obloha bola čistá a príde na tú Európu a všetko také akési zamorené a takto. Každopádne ja tento fenomén skúmam, respektíve sa o to zaujímam. U nás, čo sa týka v našich kruhoch, tak v civilnom letectve tak je to rozdelené na dva tábory. Jedni, ktorí to absolútne popierajú, a druhí, ktorí teda vedia, že niečo sa takéto deje a si všímajú. Ale ja osobne, že by sme to my ako posádka alebo niečo pripravovali, tak to ja odmietam. Na to budú asi iní majstri.
Mm-hmm. Telefóna nemáme, ale mám mail k téme Peržania. Mám s Iráncom dospelého syna, lepšieho otca si pre moje dieťa neviem predstaviť. Klobúk dole aj pred jeho rodinou, vzdelaný, tolerantní ľudia, ktorí si ctia rodinu a hodnoty, a mne ako matke ich vnúka a synovca prejavujú veľkú úctu. K dnešnej vojnovej téme. Nikdy som nepočula, aby sa niekto vyjadril, čo robí iránsky režim Hamas a ďalšia teroristická zberba z Turecka, Izraela, Palestíny, Libanonu a Iraku. Začiatkom apríla zabili za 2 dní 35 tisíc iránskych detí od 17 rokov dole. Nabehli do detských nemocníc, ústavo pre postihnuté deti, personál znásilne zabili a deťom rovno guľky do hlavy. Genocída národa, všade sa hovorí, že vrahom detí je Trump, a čo samotný dnešný režim v Iráne, čo sa tam robí, je neľudský hyenizmus. Ak rodina, ktorú tam mám, chce s nami telefonovať, majú na to 30 sekúnd pod podmienkou podriadenia sa šária režimu. Obávam sa, že sú zasa len jednostranné informácie a skutočná pravda je niekde inde. Všetko dobre. Eva nám napísala svoj postreh.
Super, súhlasím. Samozrejme, teraz tá situácia je vo všeobecnosti dosť vyhrotená. A ono, keď si to aj zoberieme, tak ten, keď sa pozrieme mimo toho celého, tých normálnych ľudí, na tie vládne garnitúry, ktoré sú v Izraeli alebo v tom Iráne, tak tie dva režimy sa vzájomne potrebujú, či sa nám to páči alebo nie, ale jednoducho sa vzájomne potrebujú. A teraz, aká je tam, čakám stále na správu od svojej spojky z Iránu, od Zinu Džafariho, ten sa mi 10-11 dní neozýval po tých útokoch, tak som si myslel, že už poručil svoju dušu najvyššiemu, potom sa ozval a povedal, že nemá internet. Ale pokiaľ teda máte takto Peržana, naozaj to sú ľudia, ktorí si keď niečo povedia, tak si stoja za slovom. Mimochodom, z historického hľadiska je Alexander Macedonský vymenil po dobití Perskej ríše tých poradcov a všetkých vo veľkej miere za Peržanov, pretože si cenil viac ich lojality ako od vlastných, od Grékov.
Adrián, takže v akom svete to žijeme, keď ti vypadne internet, tak ľudia si hneď myslia, že si mŕtvy.
No, to je, pozri sa, hej, ale keď tam v tej krajine lietajú rakety, tak je veľká pravdepodobnosť, že jedna z nich ťa trafí.
Vyhodí internet, napríklad.
Napríklad. Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, Michalka, nelietajúci pilot. Teraz príde vážna kritika, chlapci. Ja, ako som trošku nasraný. Nikto nevolá teraz. Volám z iného čísla, hneď sa dovolám. Volám, čo sa dovolal. Volám z môjho starého, nedovolá sa vôbec. Hej, Adrián hovorí, že mi neruší telefonáty. Dobre, ako v pohode. Ako 7-krát sa o tom presvedčím, 7-krát sa mi to potvrdí. Jedna vec, dobre. Čo si myslíte o tom, že tuto pán Milan K. spolu s Terezou zdravotníčkou, to sú jediní dva ľudia, proste, o ktorých prežisko nevieme, je to v poriadku, to ja to chápem. Ale keď ani po osobnom stretnutí s Milanom ja neviem jeho priezvisko, alebo som ho prepočul, tak mi to príde divné. Takisto mi príde divné, ako za seba robí obeť, ako za seba robia obeť jeho svedkovia, ktorí teraz tu volali v podstate. Hej. To sú pre mňa červené čiary. Hej. Aj pre teba, Adrián, akože ja...
Ak blokujem, tak som mal asi dôvod. Čo sa týka svedkov, tak teraz ti niečo poviem. Oni poznajú Milana osobne. Oni sa s ním stretávajú, to nie sú svedkovia, to sú priatelia. A ani jeden z tých, čo telefonoval v Paragvaji, nebol. Len tak mimochodom.
No, tretia vec. Boli ste už tam uvysílaní dvakrát aj s tým pánom pilotom, neviem, ako sa volá. Padla otázka Kentrovcov. Obaja sa zhodli na tom, že je to sprostosť. Že je to deblina, proste, že oni zabíjajú ľudí potravinami. Týmto spôsobom je to neefektívne v podstate. A teraz som sa dopočul od pána Milana úplný opak, že no, dačo na tom bude, práškujú.
Ale zase. Mnohokrát, ja som už mal aj tú zástancov chemtrailsu, ktorým keď som položil otázku, tak na mňa kúkali, jak telata na nové vráta. Áno. A to nie je nič tajné. Lokálne, a vysvetľovali mi to aj piloti, áno, lokálne sa vie to počasie zmeniť. Vedia o tom niečo v Pekingu, vedia o tom niečo v Moskve. Ako náhle išla nejaká vojenská prehliadka, mraky sa rozháňali jodidom strieborným, čím to je.
Áno, to je pravda, ale nie tým, že budeš do motora proste pridávať nejaké látky, aby ten motor zničil.
Samozrejme, nebohý pán inžinier Švec tu sedel, veď bol pilot v Rajene, hej, hovoril, že neexistuje, veď aj ten motor má nejaké výkonnostné potreby a dávať niečo do paliva nemá zmysel. Jediné, čo je, že sa dávajú trysky na lietadla, v tých lietadlách nikto nesedí, ale používa sa to len lokálne, na lokálnu zmenu počasia.
Áno, tak pre všetkých ľudí, ktorí vidia proste biele čiary proste za lietadlom, tak sú to kondenzačné stopy, ktoré sa tvoria podľa vlhkosti vzduchu a teploty za lietadlom. Niekedy sú, niekedy nie sú, proste to je počasie, ako sa mení počasie, tak sa mení aj tvár, aj hustota, aj dĺžka proste tých kondenzačných čiar, proste to neznamená, že niekto vypúšťa alebo niekto nevypúšťa. Ľudia, už sa zobudte proste. Volá, ako aj ten pán, čo volal proste prvýkrát, to je ako, že ja keď to vidím, tak ja mám chuť odtiaľ to odísť proste, hej, lebo takúto blbosť sa spýta v podstate, že kamery. Hej, akože tak keď teraz máš telefón na kamery v telefóne, tak musia byť všade kamery. Hej, ľudia, prosím vás, ako zobuďte sa trošku. Hej, no, ďakujem. A ešte jedna vec, televízia má slabý zvuk. Ostatné má všetko. A ešte strašne priberá 10 kg, som si všimol.
No, počkaj, kamera všeobecne to hovoria všetci, čo robia v telke, že pridáva 8 kg presne.
No. Tak ďakujem, Michal. Samozrejme, čo sa týka môjho priezviska, boli sme na stretnutí, predstavujem sa celým menom, slušnosť to káže.
Ale už aj v minulosti, prečo toto sme robili a prečo to robíme, tí ľudia majú určité zamestnanie, nepotrebujú sa spájať. Áno, Tereza nemá problém, sa predstaví už aj teraz. Už je to zaužívané. Aj Milanka, áno, pretože pracuje vo firme, kde by možno boli problémy s tým, že vystupoval niekde. Ak si pamätáte, kedysi v tú štúdiu Juh vystupovala pod takýmto pseudonymom aj Judita. A bola to Judita L, dnes už je Lašáková. To bol jediný dôvod, hej? To bol jediný dôvod. O Tereze vieš, kde pracuje, čo robí, všetko, okrem priezviska. No, to sa môže zmeniť. Stačí, že sa zase vydá, čo asi neplánuje. Že? Áno. Asi toľko k tomu. Máme ďalší telefonát, počúvam.
Poriadko.
Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, tu je Bratislavčan. Prosím vás, ja chcem povieť, zároveň sa aj opýtať jednu takú príhodu spred mnohých rokov. Letel som lietadlom do Moskvy a sedela vedľa mňa jedna hlasateľka, veľmi populárna, známa žena vtedy. A sme sa rozprávali a odrazu sa zvihla, že sa niečo ide opýtať. Tedy sa ešte dalo, asi neviem ako je to dnes, vošla do kabíny, teda tam pilotom, a o chvíľu sa vrátila, celá červená, nahnevaná, a hovorí, vyražili ma odtiaľ. A čo, prečo? No pýtal som sa, že čo by ste robili, keby sme mali spadnúť s lietadlom? Aký máte názor na to?
To bolo veľmi dávno, dnes sa už do človek nedostane.
Takto do
koľko? 90 rokov.
No, tak to je dávno, pravda. Ďakujeme pekne.
Ďakujem za otázku. No, teraz je to kvázi absolútne nemožné, aby sme tam poprvé tým nikoho nepustíme. Piloti majú svoje mechanizmy, ako to zavrieť. Druhá vec, pokiaľ by sa niečo dalo, my sme tak nadrilovaní, že ten flydeck ako posádka by sme mali brániť aj za cenu vlastného života, pokiaľ to lietadlo nesadne na zem.
No však áno, lebo pokiaľ zabiješ pilota, tak ty s tým nepristaneš.
Tak vieš, lietadlo vždy skončí na zemi. To je proste, pravda, ale... ešte, ktoré by zostalo vo vzduchu. Takže takto. A tieto veci vlastne môžu mať, občas sa stáva, teda, že rodina vezú deti a sme na zemi a že mali by sa chcel pozrieť akože na pilotov. Môže, tak idem za kapitánom sa opýtať, hovorím, je tu chlapec, chce asi fanda do lietadla, chce vás vidieť, je možné vás vidieť. A jasné, pošli ho sem, tak mu tam zapnú flydeck, toto kokpit, všetko možné, decko nadšené, ale počas letu je to absolútne vylúčené. Tam sú bezpečnostné mechanizmy a to nie je tak, ako to bolo, neviem, pred tými x rokmi, že sa ešte dokonca fajčievalo sa na palubiach.
Však jasne. Pred 33 rokmi sme leteli, chlapec môj mal vtedy 3 roky a normálne otvorené dvere a bol som s ním v kokpite počas letu. Futura sa bolo, to boli nejaký Taliani, Futura. A to sa ešte dalo. Aj sa fajčilo, samozrejme.
Tak to už teraz nie. To už vôbec.
Máme posledný telefonát dnes. Nech sa páči.
Dobrý deň, pozdravujem vás aj vášho vzácneho hostia. Videla som ho na Slatinských hlazoch v Lani, keď som bola. Budem rada, ak aj tohto roku príde na Slatinské hlazy. Chcem vám len k tomu chemtrážu povedať. Mám pred sebou knihu, ktorú som si kúpila v Martinuse. Napísal ju Anthony Williams, americký spisovateľ. Je to medicínske médium a názov knihy je Záchrana mozgu. Prečítam vám len jednu vetu v tej knihe. Projekt Chemtrails vznikol v 60. rokoch minulého storočia s veľmi malým počtom lietadiel, ale v niektorých častiach sveta. Teraz sa rozrástol na nekonečné množstvo lietadiel, ktoré absolvujú nekalé lety po celom svete. Vypúšťanie chemických stôp neriadia vlády ani armáda na tejto planete. Chemické stopy sú samostatná kategória. Vždy o nich vedia, ale ich ignorujú, ako by neexistovali. Väčšina lietadiel, ktoré vypúšťajú chemické stopy, sú vyradené lietadla osobnej prepravy leteckých spoločností z 50., 60., 70., 80. a 90. rokov, ktoré boli zrenovované. Tieto lietadla slúžia na diskrétne zbavovanie sa vezdajších produktov chemického priemyslu. Ja som aj na českej stanici Zoom videla také lietadlo, ukazovali. Tam neboli sedadlá, len tam boli také veľké nádoby kovové a oni toto robia už od roku 1960. Keď to spomenul pán Jurkovič na Jojke, ktorý dával predpoveď počasia, no dobre ho neroztrhali, musel to dementovať a tuším ho potom aj vyhodili z tej relácie, že nesmel. O tom sa jednoducho nesmie hovoriť, ale je to tak. Tá kniha je perfektná a toto všetko opisujú v tej knihe od strany 239. Kniha má vyše 500 strán a je perfektná. Takže ten pán, čo volal predo mnou, trepal, lebo o tom nevie nič a tie pásy sú ozaj obrovské a stoja na tej oblohe aj pol dňa. A ešte v tej knihe píšu, že všimnite si, vypúšťa sa to len za pekného počasia. Oni presne vedia, do akej výšky, v akom počasí. To je, no,
keď sú mraky, asi nevidíme. Pravda. Mraky, keď sú, tak asi nevidíme tie pásy.
Asi
lietajú tie lietadla v 11 kilometroch a tie mraky bývajú aj nižšie.
Aj nižšie. No ale táto kniha to perfektne všetko opisuje. Je to z Ameriky, není to vymysel, není to od Putina. Takže je to pravda. A ďakujem vám za perfektnú reláciu.
Ďakujem aj ja. Ešte teda poďakujem a dúfam, že na niektorom z tom stretnutí aj skúsim aj na tie slatinské lazy prísť, sa dopraviť, takže k tomu budem môcť chcieť pozrieť. Ja dám Adriánkovi vedieť, kde mi to vyjde, ako si to tam nachystám, po prípade on ma oznámi a každopádne, kto sa bude chcieť so mnou stretnúť osobne, každý je vítaný, neodmietem nikoho, s každým sa veľmi rád porozprávam. Hej.
Čo sa týka tých nádob, ktoré vidieť boli odfotené na Prima Zoom, mi píše mechanik, tie kovové nádoby sú vyvažovacie, prečerpáva sa v nich voda aj za letu, aj na zemi, alebo sa tým testuje vyvažovací systém, ale tento mail ťa poteší, Monika píše, zdravím do vysielania, dnes super vysielanie a zaujalo aj našu slečnu, ktorá už 2 roky rozpráva o tom, že bude letuškou. Za posledné mesiace je mi, ako máme úzko z predstavy nebezpečenstva rôzneho druhu vo svete, je spôsob, ako túto prácu robiť bezpečne a kde je najlepšie začínať s prácou letušky v krátkosti. Bratislava, Košice napríklad, hej? Nejdeš do sveta?
Kľudne Bratislava. Takto, krásne, nie je to povolanie, je to životný štýl. Stále platí, že letecká doprava je najbezpečnejšia doprava zo všetkých možných foriem dopravy. Ty to vieš, som ti posielal, v lietadle sa nám nič nestalo, v Saudi sme nabúrali, skoro sme sa prizabili, keď sme išli cestou na hotel, takže odporúčam začať normálne v Bratislave a pomaličky sa...
Ale pravda je tiež, že skôr odkráčam z havarovaného auta ako z havarovaného lietadla.
To je fakt.
To je fakt. To zase vôbec nevylučuje, to sa nevylučuje, to je tak.
Lebo bavíme ale sa, že letíme pripraviť... v takej škrupine od vajíčka, ako to je tak chabá celá tá konštrukcia, že...
No crash testy to nemá, čo ti poviem. No.
Ale je to zázrak, že to letí, ale keď môžem slečne odporúčiť, tak samozrejme, pokiaľ by mala nejaké tipy alebo niečo podobné, tak kľudne na stretnutí môžeme sa stretnúť, keď budem niekde. Ja aj vysvetlím veci, je to krásne, ale náročné povolanie a pokiaľ je to jej sen, nech si ide za ním. A taký prehľad bude mať o svete, o živote, že sa aj možno všetko, v čom doteraz žila, zrúti ako domček z karát, ale postaví niečo, čo naozaj bude stáť za to.
Viem, že Milan v Jure nad dronom nebude, lebo musíš byť vo Frankfurte v tej dobe.
Hej.
Hej. Ale na tie ďalšie, samozrejme, už sa hľadajú okná a už to vymýšľa tak, aby tam prišiel. Milan K., lietajúci reportér.
Ďakujem vám všetkým, ďakujem za pozvanie, všetkým poslucháčom prajem všetko dobré, veľa zdravia, šťastia a hlavne držte sa a nejako to spolu všetci zvládneme.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme samozrejme opäť zajtra krátko po 9. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem vám všetkým aj za podporu a želám vám pekný deň, zajtra sa počujeme po 9. Majte sa.
A už niekoľkýkrát sa teraz stalo, že niekto volá a rozčuluje sa. Toto, pozrite sa, od toho je to ten prístor. Pani si povedala svoje, Milan si povedal svoje, ten volajúci, ktorý veľa, že je to konina, si povedal svoje. Nikto vás neprerušoval, nikto vám neskákal do rečí. Hej. A každý si zoberte z toho, čo chcete. Hej. A je v poriadku, že si presadzujete svoje názory. Veď ako OK, veď čo. Môže to vypadať jak debil, možno bude, že to vypadať jak debil za 5 rokov, keď sa niečo ukáže. Nevieš. Hej. A to je toto fórum, máme demokraciu, kľudne si povedzte, čo chcete. A ja si myslím, že je to v poriadku. Netreba to hlavne brať osobne a netreba sa rozčulovať. Kľud. Hej. Hosťovi Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom ďakujem aj teda tí, ktorí podporujú tento projekt a inak vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.